Godātie kolēģi, turpinām Saeimas 2022. gada 27. janvāra attālinātā ārkārtas sēdi un turpinām debates. Vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei. Lūdzu.
Augsti godātājs, ārlietu ministrkungs, ministri, deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Ārpolitikas debates nu jau pusi dienas. Šodien kopumā ir iesakņojusies tradīcija un ir viens no labākajiem piemēriem ārlietu ministrijas un Saeimas savstarpējai sadarbībai, kas balstīta uz kvalitatīvu diskusiju. Iepazīstoties ārlietu ministra ziņojumu, var droši apgalvot, ka arī iesākot mūsu Latvijas valsta jūri otro cimtu, varam arvien būt patiesi lepni par Latvijas ārlietu dienesta paveikto Latvijas un Latvijas pilsoņu izlietu aizsardzībā. Šodien savā uzrunā es gan vairāk vēlos runāt tieši par parlamentārās diplomātijas lomu un jo īpaši Saeimas deputātu darba parlamentārajās asamblējās nozīme. Parlamentārā diplomātija pagājušos divos gados COVID-19 pandēmijas ietekmē nenoliedzami bijusi gausāka nekā iepriekš, jo īpaši tas attiecinās uz divpusējām parlamentāriešu savstarpējām tikšanās reizēm klātienē. Tomēr Saeimas deputātu darbs parlamentārajās asamblējās ir turpinājies, un bieži vien arī attālinātā internetu vietnes no tādā dēvētajā, jauktajā vai hibrīda režīmā. Saeimas deputāti tādējādi ar vien varējuši nostiprināt efektīvu darbu sadzobi ar ārlietu dienestu, kas parlamentāriešiem ir palīdzējis paust Latvijai svarīgas nostājas un droši aizstāvēt mūsu sabiedroto intereses, piemēram, Eiropas padomē un citās starptautiskajās organizācijās un parlamentārajās asamblējās. Mans vadmatīvs parlamentārajā diplomātijā ālaž bijis satversmes sapulces prezidenta, Latvijas valsts pirmā prezidenta un arī dzen starptautisko tiesību profesoru Latvijas universitātē Jāņa Čakstas teiktais, spēja būt liekulīgiem ir lielo valstu privilēģija, mazajām valstīm jābūt godīgām. Un šie Eiropas lielā demokrāta Jāņa Čakstas saviem studentiem reiz teiktie vārdi, manuprāt, patiesi ir ielikti arī mūsu ārlietu dienestu šūpulī. Šis madvotījus nebūtu liekulīgiem, bet ar stingru mugurkaulu mums par pienākumu vienmēr turēt šo mugurkaulu, iestāties par vērtībām, nelocīties kādu interešu priekšā un vienmēr būt godīgiem. Man kā Latvijas Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā delegācijas vadītājai kopā ar kolēģiem, manu vietnieku Artu Skaimiņu, delegācijas locekņiem Kristu Baumani, Uldu Budriķi, Borisu Cileviču un Edgaru Tavaru, aizvadītais gads bija īpaši nozīmīgs profesionālajā jomā, liekot sadzirdēt Latvijas vārnu Eiropas padomē un tās parlamentārajā asamblējā. Atgādināšu, ka Eiropas padoma ir vecākā politiskā organizācija Eiropā un šobrīd aptver gandrīz visu Eiropas kontinentu, apvienojot 47 Eiropas valstis. Tās sākotnējais mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu, nodrošinot tās pamatvērtību, cilvēktiesību, demokrātijas likumu, varas un tiesiskumu ievērošanu aizsardzību, toreiz pēc otrā pasaules kara. Tiesiskumu un cilvēktiesību nodrošināšana pēc Padomju Savienības sabrukuma ir bijuši mūsu Baltijas valstu neatkarības centienu stūrakmeņi. Kļūšana par Eiropas Padomes dalību valsti, kas ietver arī Eiropas cilvēktiesību un pamata brīvību aizsardzības konvencijas ratificēšana, bija viens no neatkarību atgūšās Latvijas valsts svarīgākajiem ārpolitikas mērķiem. Vēlme atgriezties Eiropas demokrātisko valstu saimē jau apliecināja 1990. gada 4. maijā īsu mirku pēc neatkarības pasludināšanas pieņemtā otra deklarācija, kurā Latvijas Republikas augstākā padome apņēmās savā likumdošanas darbā vadīties pēc Eiropas padomes un Eiropas parlamenta pieņemtajiem dokumentiem cilvēktiesību jomā. Tā pirms 27 gadiem 1995. gada 10. februārī Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas padomes dalību valsti. Tas toreiz skaidri apliecināja, ka Latvija, sekojot Eiropas padomes mērķiem, jau bija spējusi integrēties Eiropā, nodrošinājusi pilnvērtīgu funkcionējošu demokrātiju, tiesiskumu un konkurētspējīgu tirgus ekonomiku. Savukārt nākamgad 2023. gada maijā Latvija no Islandes jau otro reizi pārņems prezidentūru Eiropas padomes ministru komitejā. Tā aptvers arī pasākums un uzdevums Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Un šobrīd kopā ar ārlietu ministriju mēs, kā delegācija, strādājam pie Latvijas prezidentūras virsmeņķiem un uzdevumiem. Tādējādi uzdodot jau konkrētus mājas darbs arī nākamajai 14. saimai un tās jau izveidotajai jaunajai Latvijas delegācijai asamblējā. iepriekšējā gadā. Latvijas delegācija bijusi aktīva šādās Latvijas ārpolitikas un starptautiskās drošības prioritātēs. Pirmkārt, pēc mūsu Lietuvas un Polijas delegāciju iniciatīvas mēs nodrošinājām EPA ārkārtas debates un ziņojumus sagatavošanu un pieņemšanu par situāciju mūsu triju valstu robežā ar Baltkrieviju. Šajās debatēs atkārtot uzsverām, ka katrs hibrīdapdraudējums ir jānosauc precīzi vārdā. Nevaram pakļauties apzināti uzspiestajai aizstāvības taktikai. Pie Baltkrievijas robežas norisinās organizētā noziedzība, cilvēka tirsniecība, cīniska cilvēka tirsniecība, nevis migrācijas krīze. Un mūsu uzdevums ir neatlaidīgi to skaidrot mūsu partneriem un sabiedrotajiem, lai kopīgi to uzvarētu un sāktu pie atbildības vainīgos. Tāpat atkārtot uzsverām, ka notiekošais Baltkrievijā nav iespējams bez slēgtas Krievijas iesaistas. Tādējādi asamblējā pieņems lēmumus sekot līdz notiekošajām Baltkrievijā no uzmanības loka neļaujot pazust jautājumam par politiskajiem procesiem Baltkrievijā. Otrkārt, mēs pērn kopā ar Baltic Plus kolēģiem iestājāmies ar stingru nosodījumu Krievijas varas iestāžu veiktajai pretiesiskajai politiski motivētajai Aleksēja Navaļnija aizturēšanai un tiesas spriedumu pasludināšanai pēc viņa atgriešanās Krievijā. Tādējādi cenšoties apklusināt opozīciju un valdošās iekārtas kritiķus, esam gandarīti, ka mūsu iniciatīvu rezultātā tapis EPA ziņojums par Aleksēja Navaļnija indēšanu, kurš vakardien ar pārliecinošu balsu vairākumu tika nobalsots asamblējā Strasbūrā un pieņemts šajā EPA plenārsēdē. Un treškārt, bet viss vairāk, ko vēlos uzsvērt, mūsu darba centrā bijis neatlaidīgs Krievijas militārās agresijas un hibrīdu uzbrukuma nosodījums Ukrainā, Gruzijā un Moldovā. Tas ir mūsu pētniecīgs un neatlaidīgs darbs dienu no dienas, stiprinot visas EPA mugurkaula ilgtermiņā. Īpaši vēlos ar jums dalīties gandarījumā par vizīti Ukrainā vēl pērnvasar, kopā ar mūsu Saeimas parlamentārajai diplomātijai tik talantīgo pāragri aizsaulē aizsaukto kolēģi Ojāru Kalnu. Kad Saeimas vārdā bijām aicināti piedalīties Krimas platformas starptautiskajā inaugurācijā Kijevā un Ukrainas neatkarības 30. parlamentārajās sarakumos. Es toreiz Ukraina apmeklēju pēc EPA delegācijas ielūkumu, savukārt Ojārs bija aicināts pārstāvēt NATO parlamentāro asamblēju. Toreiz vizītes ietveros Ukrainā, es apmeklēju arī okupētās Krimas pussalas robežu un robežu punktus pie šīs agresīvi okupētās teritorijas un apliecināju nelokām Latvijas atbalstu Krimas suverenitātei un teritoriālai integritātei. Paudu, ka Ukraina var rēķināties ar Latvijas atbalstu, un mēs turpināsim Krimas aneksijas neatzīšanas politiku. Krimas platformas inaugurācija tieši 23. augustā simboliski atgādināja Baltijas ceļa solidaritāti. Un šis fakts mums, Ukrainas draugiem, dod pārliecību, ka Ukraina roku rokā ar sabiedrotajiem atgūst ne tikai cerību, bet pašu brīvību savā zemē. Es lūdzu apvienot abus debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Tomēr mums vienmēr stingri jāiestājas par Eiropas padomes pamatvērtībām, cilvēktiesībām, demokrātiju un likumu varu mūsu pašu iekšpolitiskajā dialogā, mums pašiem šeit mājās Saeimā. Un šāds stingrs politiskais mugurkauls mums palīdzēs atbildēt arī uz dažādo hibrīdu karu un draudu klāstu. Hibrīdu karu apstākļos ienaidnieki meklē vājos punktus arī mūsu iekšpolitiskajā retorikā. Un tas rezultējas baiļu sēšanā sabiedrībā no visas svešā. Ja paši būsim stipri savā demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzībā, ievainot, mūs būs daudz sarežģītāk. Aizsargājot demokrātiju un universālās cilvēktiesības kā neapstrīdamas pamatvērtības, stiprinās mūsu pozīcijas starptautiskajās organizācijās un sarunās ar sabiedrotajiem, kā arī Latvijas sabiedrības noturību pret hibrīdajiem ieročiem, meliem un dezinformāciju. Tieši tādēļ šajās ārpolitikas debatēs, kolēģi, vēlos atgādināt arī vēl par šīs Saeimas nepadarīto mājasdarbu un acīm redzamo pienākumu Latvijas pilnvērtīgai dalībai Eiropas padomē. Un proti, Tas ir Eiropas padomes 2011. gada 11. maija konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ratifikācijas saimā. Tieši tas ir arī Latvijas ārpolitikas drošības un starptautiskās kredibilitātes un noturības pret dezinformācijas saskars punkts. Atgādina, ka Satversmes tiesa savā spriedumā atzīstot konvenciju par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmē ir izsvērusi un argumentējusi visus šeit politiskajos kuluāros un tribīnēs, kā arī sociālo tīklu burbuļos politiski sētos mītus un stigmatizētos argumentus. Satversmes tiesas spriedumā argumentēti nosiprināts tas, ka minētās konvencijas piemērošanas joma aptver tikai vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskalšana un konvencijas regulējums neuzspiež nekādu īpašu laulības vai ģimenes formu pieņemšanu vai ieviešanu ikvienā Eiropas padomes dalību valstī. Tādējādi Satversmes tiesas spriedums tikai vēlreiz apliecinājis to, ka tāpat jau, kā ik viens no jums ir zinājis, šis ir starptautisks cilvēktiesību dokuments, un tas atbilst Latvijas Republikas Satversmē. Jo vairāk, arī mūsu konstitucionālā tiesa savā spriedumā ar likumu spēku ir atzinusi līdzšinējo konvencijas politisko nicināšanu un nesaprotam dīvaino dezinformācijas izplatīšanu par nepamatotu un bezjēdzīgu. Latvija ir augsti attīstīta cilvēktiesību, demokrātijas un likuma varā valstīta parlamentāra valsts. Tādēļ no sirds tica, ka mēs kopīgi spēsim nolikt malā priekšvēlēšanu skurbumu, apzinoties, ka ikviens pat visniecīgākais dezinformācijas piliens un starptautiska cilvēktiesība nolīguma politiska stigmatizēšana vairo augsti jauniem dezinformācijas plūdiem. To tāpat jau skaidri pieredzam ikdienā, arī tieši politiski apzināti veidotajos ar COVID-19 epidēmiju saistītajos sociālo tīklu melu burbuļos. Naids, baļu sēšana un politiski meli tikai vairo naidu un sabiedrības šķelšana. Šeit augstas politiskās kultūras debatēs saimā tam nav vietas. Šādu liekulību mēs gluži vienkārši nevaram atļauties, draugi. Atstāsim to šajā mākslīgā, talantīgajā kaimiņvalstī uz austrumiem no mūsu ārējās Eiropas Savienības un NATO robežas un Kremļa politiskajiem satelītiem Latvijas politiskajā skatuvē. Eiropas padome tāpat jau piedzīvo dziļu tās pamatvērtību krīzi. To apliecina 2019. gada 26. jūnija asamblejas lēmums atjaunot Krievijas valstiesības, kuras tika apturētas reaģējot uz Ukrainai piedrošās Krimas pussalas aneksiju 2014. gadā. Lemjot pēc būtības, EPA nolēma atļaut Krievijas federācijas delegācijai bez ierobežojumiem atsākt darbu asamblejā. Turklāt, neskatoties uz valstiesību atjaunošanu, Krievija joprojām turpina neievērot tai saistošās EPA rezolūcijas un vēl jau vairāk salīdzinot ar 2014. gada situāciju saistībā ar cilvēktiesībām un tiesiskumu Krievijā ar strāvi pasliktinājusies. Taču mums ir jāapzinās, ka asamblēja darbojas uz parlamentāriem demokrātijas principiem, pieņem lēmumus ar balsu vairākumu apspriežtos nacionālajās delegācijās, komitejas sēdēs, politiskajās grupās un frakcijās, un ietekmēt katru lēmumu pieņemšanu ir procedurāli un arī no citiem aspektiem filigrāns un ļoti apjomīgs darbs. Tāpēc mēs nevaram palikt vieni, mums ir jāstrādā kopā ar mūsu draugiem un sabiedrotajiem. Šonedēļ, 2022. gada, pirmajā EPA sesijā, Latvijas delegācija kopā ar kolēģiem un pārējo Baltiku plus grupas delegācijām ir risinājuši Krievijas federācijas delegāciju mandātu apstrīdēšanu, panākuši Piotra Tolstoja noraidīšanu asamblejas viceprezidenta amatam. Mēs esam aktīvi piedalījušies mūsu rosinātajā Krievijas delegācijas mandātu apstrīdēšanas debatēs, debatēs par Aleksēja Navaļnīja saindēšanas izmeklēšanu, kā arī turpinām koordinēt rīcību ar Baltiku plus grupas kolēģiem citos svarīgos balsojumos. Tāpat man ir paties gods un atbildība, ka es vakar esmu ievēlēta Eiropas padomes parlamentārās asamblējas cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētājas amatā. Aktuālo Francijas epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Strasbūrā šoreiz klātienē piedalās tikai pa vienam noceklim no saimas koalīcijas un opozīcijas, un tie ir kolēģi Krista Baumana un Boris Cilevičs. Un mēs pārējie piedalāmies EPA debatēs un balsojumu sēdējas attālināti. Kolēģi dāmas un kungi, es patiesi ticu, ka mēs kā saima jau uzsākot brīvas un demokrātiskas valsts parlamentārismu otro simtgadi aktīvi turpināsim parlamentārajā diplomātijā, un es ticu, ja mēs paši būsim stipri savā demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzībā, ievainot mūs būs daudz sarežģītāk. Aizsargājot demokrātiju un universālās cilvēktiesības kā neapstrīdamas pamatvērtības, tas stiprinās mūsu mugurkaulu un pozīcijas starptautiskajās organizācijās un sarunās ar sabiedrotajiem, kā arī nostiprināsies un augs Latvijas sabiedrības noturība pret hibrīdajiem ieročiem, meliem un dezinformāciju. Augstgodātais ārlietu ministra kungs, paldies jums par jūsu ziņojumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Uldim Budriķim. Lūdzu.
Jā, cienītā sēdes vadītāja, augstgodātais ārlietu ministra kungs, šajās debatēs es nebūšu tas, kurš teiks, ka ir viss slikti. Nebūt, nē. Ārlietu dienas strādā labi. Un jūs ziņojumā ietvertie punkti atbilst faktiskai situācijai. Tomēr ir tematikas, kurām es vēlētos uzsvērt tādu atsevišķu viedokli, tā teikt, pievērst pastiprināt uzmanību. Jūsu uzrunā jūs minējāt par čempionēšanu, ka mums ir jābūt čempioniem cilvēktiesību jautājumos, ka mēs nevaram nepiekrist. Tomēr ir brīži, ka šo nepieciešams arī pārvērst darbos. Jūs pieminējāt mūsu strateģiskos partnerus ASV, Austrāliju, Kanādu, Japānu. Viss šīs valsts ir paziņojušas, ka nesūtīs savu diplomātisko korpusu uz Pekinā notiekošām olimpiskajām spēlēm. Es saprotu, ka tiek meklēts kāds kompromiss, kāds līdzsvars. Tajā pašā laikā vai mūsu un nosaukto partneru diplomātiem, žurnālistiem ir iespēja apmeklēt arī, pieņemsim, Ķīnās Sindzenas reģionu, tur esošās pāraudzināšanas nometnes. Vai ir iespējams dialogs, ka Hongkongā pro-demokrātiskais sektors tiek apspiests, vai tiek ielaists žurnālisti un starptautiskās misijas Tibets plato reģionā. Tādai atsaucai tieši šodien un rīt Rīgā viesojās Tibets bijušais politieslodzītais, kurš apceļo visas Eiropas valsts, lai pievērstu uzmanību tieši Ķīnas nepārtrauktajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. It īpaši Tibetā. Iespējams, varbūt atbrīvojot brīdi, lai īsti tiktos un gūt ieskatu šajā problemātikā. Un šo sakot, es aicinu tomēr apsvērt nesūtīt diplomātus uz olimpiskajām spēlēm. Nedomāju, ka cilvēktiesību pārkāpumiem ir iespējams kāds līdzsvars. Un šis, diemžēl, neatiecās tikai uz Ķīnu. Atsauc arī par ekonomisko izaugsmu, ko pieminēja premjers. Man ir tāds prieks par latviešu mentalitāti. Ja darbs ir jāizdara, tad to izdara ar uzviju. Diemžēl ir arī negatīvais aspekts šajā, proti finanšu sektora kapitālais remonts. Labi gribot ir izdarīts vairāk nekā nepieciešams. Startautiskā un it īpaši Baltijas mērogā finanšu sektora jaunuzņēmumiem Latvijā. Latvija nav pirmā izvēle. To mēs skaidri redzam, ja salīdzinām piesaistīto investīciju apjomu tai pašā fintech jomā, ja mēs salīdzinām ar Lietuvu. It īpaši tagad, kad gan kriptovalūtas vairs nav nākotnes izdomājums un blokķēdi ir gandrīz vai sarunvalodas vārds, tādi starptautiskie giganti kā Binance, Revolut izvēlas Lietuvu. Piemērs nav tālu jāmeklē, kā piemēram alternatīvo ieguldījumu fondu iemaksu kāpināšana, kas pēc būtības tādam īstermiņa ieguldījumam, ieguvumam sabotē ilgtermiņa investīcijas Latvijā. Šo sakot, pēdējā gada laikā ir redzams uzlabojums, taču mēs redzam arī, cik liela ietekme ir investīcija piesaistē, ir arī tādiem šķietami sausiem regulējumiem un šo jautājumu risināšanā. Tāpēc es aicinu ministru un arī visu ministru kabinetu pastiprināti pievēršiem uzmanību. Es saprotu, ka tas nav tikai ārlietu resoru, bet tas ir kopējs darbs valdībā, uz ko jāpievērš uzmanību. Un visbeidzot, Ukrainas drošība ir arī mūsu drošība. Latvijas nacionālās intereses ar to ir ļoti cieši saistīts. Šo apdraudējumu eskalē režīms, kas opozīcijas pārstāvis cenšas noindēt, ceļ apsūdzības saistībā ar terorismu, suverēnas valsts, kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Grūzija, sauc par suņiem, sauc par neesošām. Ja tam es vēlos atgādināt, ka apdraudējums Ukrainā nesākās pagājušo gadu, karš sākās 7 gadus atpakaļ ar Krimas okupāciju, kara Doņeckā un Luhanskā. Šobrīd notiekošais tas ir tikai tāds apetītes kāpinājums. Un Eiropā miera nebūs, ja nebūs miera Ukrainā. Tāpēc mums tas ir kopīgi, tā ir kopīgi jāaizsargām. Šis būs ļoti sarežģīts laiks ārlietu dienestam, un tāpēc es novēlu izturību. Un kopumā, kā jau minēju, punkti ir pareizi. Un paldies ministram un it īpaši diplomātiskam dienestam par darbu, par paveikto. Un šis ir īstais brīdis, kad ir jāpasaka, jāizsaka pateicību tiem diplomātiem un arī politiķiem, tai skaitā, kas panāca Latvijas iestāšanos NATO. To mēs varam novērtēt šobrīd. Paldies.
Paldies. Deputātam Budriķim, turpinam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labdien visiem. Vispirms, man laikam nāksies sarūktināt tos, kas atrodas saltkairās kara gaidās, visa labā pret visu slikto. Tāda kara nebūs. Vismaz paredzamā nākotnē noteikti. Tas ir skaidrs katram, kurš kaut ko saprot no ģeopolitikas un ir spējis uzliku uzlūkot un vērtēt notiekošo ģeopolitiskās kategorijās un principos. Nevis ļauties tai psihozei, kas tiek celta ar informatīvo troksni par notiekošo, liekot to atgramot visādiem ekspertiem, kuri, protams, neviens neuzdrošinās izlekt no šī uzstādītā kara psihozes narratīva. Šis saceltais informatīvais troksnis ir daudziem izdevīgs. Visvairāk jau to valstu varām, kuras nespēja tik veiksmīgi galā ar saviem mājas darbiem. Un tāpēc centīgi eksploatē šīs baiļu vibrācijas, lai novērstu sabiedrības uzmanību no savas neizdarības vai sastrādāt. Lai liktu cilvēkiem baidīties un pārdzīvot par kaut ko citu, vēl briesmīgāku. Un šeit mums nemaz nav jāskatās uz saviem kaimiņiem, lai ieraudzītu tam uzskatāmus piemērus. Turklāt, šāda trokšņa un baiļa atmosfēra uzturēšana ir ļoti izdevīgs piesaks, kurā mēģināt īstenot visādas biznesa projektus, iepirkumus, kuri adekvāti vērtējot notiekošo būtu iracionāli. Piemēram, mēģinājumi vēl par vairākiem miljoniem palielināt mūsu militāros tēriņus, lai it kā stiprinātu mūsu drošību atbilstoši jaunradītajiem draudiem. Un šeit, zinot, kā mūsu aizsardzības ministrijas paspārnē tika veikti iepirkumi, pamatoti rodas aizdomas, ka tas tiek darīts ne jau rūpēs par sabiedrības drošību, bet gan, lai pagūtu Covid ārkārtas situācijas aizsegā, apgūt pēc iespējas vairāk finansējumu visādos iepirkumos. Mēs esam NATO, un šajā mūsu ģeopolitiskajā situācijā ir svarīgi, lai Latvija pildītu savas uzņemtās saistības NATO, lai mēs būtu uzticams partneris NATO un mēs varētu paļauties uz NATO. Un mēs jau to darām. Šogad pat jau pārpildam savas saistības NATO. Un tas jau ir pietiekami un vairāk nekā adekvāti no mūsu valsts, kurai naudas nepietiek ne veselības aprūpei, ne zinātnei, ne skolotājiem, ne daudzām citām vitāli svarīgām vajadzībām. Un esošās varas koalīcija pēkšņi izdomās, ka var atļauties tērēt entos miljonus papildus iepirkumiem. Es jums atgādināšu, ka jums nu pat neatradās solītā nauda mediķiem, onkoloģijas slimniekiem un vēl daudz kam citam svarīgam. Es aicinātu šajās debatēs nenodarboties ar šīs kara psihozes atgrimošanu un spekulēšanu, bet debatēt par lietām, kuras mēs ar saviem centieniem varam reāli ietekmēt. Lai šī psihozes dzīšana paliek tiem, kas ne uz ko citu nav spējīgi. Kā reiz teica kāds gudrais, Dievs dod spēku izmainīt to, kas ir maināms, pieņemt to, kas ir neizbēgams, un prātu, lai spētu atšķirt vienu no otra. Pagājušajās ārpolitikas debatēs es norādīju uz dramatiskajiem nākotnes izaicinājumiem, kas sagaida mūsu saistībā ar jaunajām tehnoloģiju iespējām. Es aicināju ministru aktualizēt to Eiropas dienas kārtībā, aicināt saliedēt Eiropas Savienības spēku šo sagaidāmu izaicinājumu risināšanu. Būtu interesanti uzzināt no Rinkeviča kunga, kas tad tur īsti sanāca par šo laiku. Šogad, ņemot vērā notiekošu enerģētikā, bija domājis runāt par to, kā pareizāk būtu īstenot zaļā kursa izaicinājums. Bet redzot, cik veiksmīgi ar sniegu Rīgas ielās tiek tie politiskie spēki, kuri mūs aicina cīnīties ar klimata pārmaiņām, es sapratu, ka iedzīgāk būs to atstāt nākošajām ārlietu debatēm, kas jau būs nākošajā saimnes sasaukumā. Šodien es pieskāršos tiem izaicinājumiem enerģētikā, kuri sāpīgi skar mūs jau tagad. Un būs vēl sāpīgāk, ja pareizie un vajadzīgie mājas darbi netiks izdarīti. Lai paveikt visus vajadzīgos mājas darbus, ar centieniem mūsu mājās vien nepietiks. Tam ir vajadzīgi arī reģionāla līmeņa risinājumi. Esošajam energoresursu cenu lēcienam ir gan objektīvi, no Eiropas rīcības neatkarīgi iemesli, un tie tiek plaši eksponēti sabiedrībai, kā piemēram neraksturīgie laika apstākļi Eiropā, kas būtiski samazināja enerģijas ģenerāciju no atjaunojumiem energoresursiem, strauji piegušais gāzes patēriņš citos pasaules reģionos un tā tālāk. Bet ir arī subjektīvi no Eiropas rīcības atkarīgi iemesli, kuri ietekmē energoresursu cenu veidošanos vēl būtiskāk nekā šie augstāk minētie faktori, un par tiem tiek noklusēts. Tie netiek analizēti, un tā ir fundamentāli kļūdaina attieksme pret notiekošo, ja nevēlamies vēlreiz un vēlreiz piedzīvot šādus cenu lēcienus. Un šeit es pieminēšu divus būtiskākos no tiem. Pirmais, pārāk šaura un vienkāršot Eiropas valstu pieeja, iztenējot zaļās politikas mērķus. Proti, ievežot aizvien vairāk ģenerācijas jaudas no atjaunojumajiem energoresursiem, kuras nav vadāmas, un neradot tam atbilstošas rezerves jauda risinājumus, pieaug cenu svārstību riski. Pieauga arī piegādes drošības riski, paskaidroši. Elektroenerģija ir vajadzīga tad un tik daudz, cik liels tās patēriņš ir dotajā brīdī. Nevis tad un tik daudz, cik puš vējš vai spīd saule. Ja šie nosacījumi sakrīt, vējš puš tad, kad tas ir vajadzīgs, tas pazemina elektroenerģijas cenu ar tirgu. Savukārt, ja nesakrīt, ja vēja nav, bet enerģiju vajag, un sistēmai nav radīti efektīvi rezerves risinājumi, tad šādā gadījumā tas var izmaksāt ļoti dārgi. Un tas arī notika. Esošais reģionālās energosistēmas dizains ir uzskatām pierādījis savu nespēju nodrošināt izmaksu efektīvas risinājumus šādā situācijā. Jo Eiropas valstis bija paļaušās, ka šo risinājumu radīs pats elektroenerģijas tirgus, ja vien starpsavienojumi nodrošinās pietiekami plašu dažādu energosistēmu savietojumību. Tā neizrādījās patiesība. Un tas ir viens no jautājumiem, kas būtu jāpaceļ Eiropas darba kārtībā. Par šādu reģionālu risinājumu, efektīvu rezerves jaudu izveidēju un uzturēšanai, kad ar tirgus mehānismiem vien nav pietiekoši, lai tas tiktu īstenots. Tas ir sarežģīti un ekonomiski nav izdevīgi un nav risināms atsevišķas valsts energosistēmas ietvaros. Un tāpēc arī netika risināts un netiks vēl ilgi risināts, ja kāds to neinicēs. Ministra kungs, Latvija ir iespēja to inicēt. Vismaz pus Eiropas jums būs pateicīgi par to. Otrs faktors, kam ir būtiski ietekme esošajā energoresursa cenu drāmā, un kas cieši savijās ar jau iepriekš minēto, radot uz to katalizējušu efektu, ir saistībā ar dabas gāzi. Eiropa ir nogājusi garu un sarežģītu ceļu, lai izveidotu maksimāli liberālu un spekulatīvu tirgus modeli. Vienlaikus ierobežojot dominējušo piegādātāju iespējas, lai radītu maksimālas iespējas visiem gāzes piegādātājiem konkurēt savā starpā ar Eiropas patērētāju par Eiropas patērētāju maciņiem, kas tādējādi nodrošinātu Eiropas patērētājiem iespējami izdevīgāku piedāvājumu. Taču Eiropas gāzes tirgus arhitekti savā egocentrismā ir pieļaujuši fundamentālu kļūdu. Šāds tirgus modelis tiešām var strādāt efektīvi Eiropas patērētāju labā, bet tikai pie nosacījuma, ja Eiropas tirgus ir iekārots un tiek pārsātināts ar piedāvājumu. Bet ja ir pretēji, ja ir noietu tirgi, kuri ir pievilcīgāki par Eiropas gāzes tirgu, un šis piegādātāju pārsātinājums Eiropas tirgu neveidojas, tad šāds tirgus modelis strādā tieši pretēji, provocē strauju gāzes cena pieaugumu, kas nu ir arī noticis. Turklāt, ja šanī brīdī negaidīti iztrūks citi energoresursi, vējuši, lietus, kāds arī notika, un risinājums to aizstāšanai ir papildus gāzes patēriņš, kur tuklāt neviens nav rēķinājis un neviens nav īpaši nerāvies to arī apmērināt, bet šādi apstākļi pašas Eiropas izveidātajā ietvarā rada taifūna efektu, iegriež šo cenu spirāli pretēji iecerētiem virzienam. Un tas ir rezultējies ne tikai gāzes, bet arī vēl nepieredzētā elektroenerģijas cenu lēcienā. Ir jāapzinās, ka Eiropa ir zaudējusi savu troni pasaules ekonomikā. straujākie ekonomiskās attīstības tempi un līdz ar to energoresursu patēriņa pieaugums veidosies citos reģionos, kuros gāzes piegādātājiem ir ērtāk un izdevīgāk veidot savus piegādes risinājumus nekā sarežģīti regulētajā Eiropas gāzes tirgu, kur turklāt pašai Eiropai nav īstas skaidrības par gāzes lomu nākotnē. Ja nevēlamies atkal un atkal piedzīvot šos cenu lēcienus, šī skaidrība ir jāievieš un savi mājas darbi ir jāizdara. Mēs tikai jāžēlojas par nelabvēlīgiem ārējiem apstākļiem. Jā, ārējie apstākļi nav atkarīgi no mums, bet no mums ir atkarīgs tas, cik sāpīgi tie ietekmēs mūs. Spriežot no publiski izskanējušiem paziņojumiem, šķiet, ka Eiropas komisija to ir sākusi saprast. Svarīgi to būtu saprast arī mums, jo arī mūsu gāzes tirgus modelis ir sagādājis tos pārsteigumus, par kuriem es jau brīdināju tad, kad tika izveidots pirms vairākiem gadiem. Bet par to mēs parunāsim jau nākošajā sēdē, kas šodien tiks sasaukta uzreiz pēc šīm debatēm. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu!
Cienījamā sēdes vadītāja, godājumie deputāti, es pilnībā piekrītu teiktēm, ka es Eiropas Savienības politikā jautājumos viena no svarīgām lietām ir klimata politika un digitalizācija kā tāda. Tad dažas piezīmes, diemžēl jāsaka, ka tieši klimata politikā ir galvenais klupšanas akmens, gan Eiropas Savienības, gan Latvijas ekonomiskajā attīstībā. Un mums būtu jādomā, ko kopā mēs tur varam darīt. Virzība uz Eiropas Savienību un tās noteikto mērķi klimata neutralitāti 2050. Gadā nedrīkst skatīties vai aplūkot bez negatīvas ietekmes uz mūsu kopējo attīstību. Tas nenozīmē, ka ekonomika ir jāupurē klimatam, kas bieži vien gadās. Es domāju, ka viena no varbūt tādām politiskām kļūdām bija, ka netika panākta vienošanās, pirms tika pieņemt lēmumu, piemēram, samazināt izmešu līdz 2030. Gadam par 55%, netika panākta politiska vienošanās ar tādām valstīm kā Amerikas Savienotās valsts, Ķīna un Indija. Un šai vienošanās būtu jābūt par kaut kādu patēriņu samazinājumu. Kāpēc? Nosaukšu dažus skaitļus. Ja Indija Glasgow paziņoja, ka viņa slēgs ogļu stacijas tikai 2070. Gadā, tad Latvija laikam iespaidot lauku pensionārus ar viņu mazajiem dizelišiem un modokļu celšam nebūtu tas pareizākais kurs. Patēriņš pieaugs gan Ķīnā, gan Indijā, gan Āfrikā. Un ir daži tādi interesanti skaitļi. Amerikas Savienotās valsts pašreiz tērē divreiz vairāk enerģijas uz vienu ASV iedzīvotāju kā Vācijas pilsoņi. ASV tērē 16 reizes vairāk enerģijas kā Indijas viens iedzīvotājs un 107 reizes kā Haiti vai kādas Āfrikas valsts iedzīvotājs. Tad jautājums ir, vai šie miljardi piekritīs tam, ka viņa dzīves līmenis paliek esošajā līmenī vai varbūt arī pāris reizes zemākā līmenī kā Amerikas Savienotās valstīs vai Eiropas Savienībā. Ja mums šīs politiskās vienošanās nav, tad, protams, kā šī sacensība par iekšzemes koproduktu pieaugumu un par strauju ekonomisku attīstību visās valstīs turpināsies un enerģijas patēriņš pieaugs ģeometriskā progresijā. Graujoši ietekme, protams, mums pašreiz ir šīs enerģijas cenas. Lai arī Latvija saražoja decembrī un arī pašreiz janvāri apmēram 105% līdz 110% no mums nepieciešamās, piemēram, elektroenerģijas, no tā mums nekāda labuma nav, ja enerģija tiek pārdota biežām, pēc tam mēs viņu pērkam maksimālo cenu atpakaļ. Tas ir smags cikliens mazajiem uzņēmējiem, no zaģetām līdz piena pārstrādes uzņēmumiem, no viesu namiem līdz lielajiem viesnīcām, kā arī dažādiem IT uzņēmumiem, kas patērē elektroenerģiju. Ziņotājs, diemžēl, nav pieminējis Eiropas Savienības un tās komisijas kļūdaino lēmumu lomu tiešās enerģijās, ja tad es runāju par politiskiem lēmumiem. Viens no šādiem lēmumiem ir neanalizē faktus, piemēram, pārsniedzot 10, dažās valstīs par 20% vēja enerģijas daļu, kopa enerģijas bilanci, tiek izjauts līdzsvars starp atjaunojumiem resursiem un fosilajiem kurināmiem, neatrisinot jautājumu, ar ko aizvietot ar šos atjaunojamos resursus. Nu, piemēram, pagājušā vasarā mēs redzējām, ka vējš divus mēnešus nepūta Ziemeļjūrā, un Vācijas, Dānijas un Lielbritānijas elektrības, teiksim, jaudas pazuda no 10 līdz 20%. Notika tas, ka Vācija iztukšoja savus gāzes krājumus, un tad ķērās pie ogļu, iekonservētajām termoelektrocentrālēm. Zviedrija, kas ir ārkārtīgi interesanti, tur vispār nav gāzes sadales infrastruktūras. Zviedri iedarbināja savas naftas termoelektrocentrālas, kas tie kurinās ar dīzeļu degvielu vai mazutu. Igaunija, protams, dedzināja degakmeni. Poli dedzināja ogles. Otrs iemesls ir nepārdomāt nodokļu politika. Un spiediens, ja tad pieaugot maksām par šiem izmešiem un ceļot nodokļus, samazinās investīcijas fosilējos enerģijas, teiksim, resursos. Rezultātā es skatos pēc statistikas, pagājušajā gadā, 2020. gada, Eiropas Savienība samazināja gāzes ieguvi par 40 miljardiem kubikmetru. Un apmēram 10 miljardu kubikmetru LNG, jeb sašķidrinātā gāze, aizgāja garām Eiropas Savienībai, jo Amerikas Savienotās valsts un citi piegādātāji pārdeva viņas pusaukajām valstīm, Taivānai, Dienvidkorejai, Japānai, kur cenas bija augstākas. Ja, tad Eiropa nedabūja šos 50 miljardus kubikmetru gāzes. Izmešu cenas par vienu tonu Eiropas Savienībām, tad par CO2 izmešu tonu, par šeit pārsniedz jau 70 eiro. Muļķīgu lēmumu piemērs varētu būt, piemēram, malkas un kūdras aizliegums. Ja malka, nu, mēs vēl viņu varam tā kā lietot laukos, bet nu, ar 30. gada, 2030. gada paredzēs, teiksim, nu, atteikties no malkas. Jā. Salīdzināsim ar miljonu hektāriem, kas izdēja katru gadu Sibīrijas mežos, un šis process turpinās 10 tūkstošu gadu. Ne tikai Sibīrijas mežos, bet meži, ne tikai Sibīrijā, respektīvi, deg. Tādā pašā veidā viņi deg Austrālijā, tādā pašā viņi deg Ziemeļamerikā. Un tas nav saistīts ne ar kādu cilvēku darbību, tas ir saistīts, teiksim, ar negaisiem. Un tas ir noticis 10 tūkstošu gadu, un es domāju, ka tūkstošiem gadu notiks arī nākotnē. Tad salīdzināsim, teiksim, izmešus no miljoniem hektāru Sibīrijas mežu, kur tūkstošiem kilometru aizies šīs te cietās daļiņas un dažādas gāzes ar Latvijas centieniem aizliek kaut kādā veidā šeit malku. Daži vārdi vēl par ilūzijām, par vēja enerģiju. Jā, protams, kā papildus enerģija, tā ir ļoti laba, bet nekādā gadījumā nevar uzskatīt to par bāzes enerģiju. Stanfords, Amerikas Savienotās valstīs izdevīja ļoti labu pētījumu. 2007. gadā viņiem bija kaut kur 1%, tagad viņi ir sasnieguši 9%. Bet šī vēja enerģija Amerikas Savienotās valstīs ir papildus enerģija, ja viņi apstājās. Vējuši, nu, atskaitot varbūt Teksas, kur mēs redzējām katastrofu pagājušā gada ziemā, tad faktiski viņiem ir bāzes enerģija, ko viņi var nodrošināt ar fosilējiem, teiksim, naftas un gāzes krājumiem. Stanfords universitātes profesors Marks Džekobsons ir aprēķinājis, ka vējš var saražot 5 reizes vairāk enerģijas, kā vajag visu pasaules energo patēriņam. Ja, tad vajag kaut kādus 10 miljardus tonu, ja salīdzina ar naftu, bet, nu, ekvivalentā varētu vēja enerģija aizvietot 54 miljardus tonu, bet ir viena nelaime. Lai aizvietot 12% izmešu, ko ražo Amerikas Savienotās valsts, tad no visas pasaules bilāns ASV ražo tikai 12%, Ķīna 28%. Ja. Amerikā būtu jāuzbūvē apmēram 700 tūkstošu vēja ģeneratoru, tur ar 10 megawatt stundu, ar 10 megawatt jaudu, apmēram 250-300 metru augstumā, tas būtu salīdzināms apmēram ar 210 tūkstošu kilometru augstu metāla stabu. Un izrādījās, ka pasaulē nav ne tikai tērauda tik daudz, bet vispār nav dzelzs rūdas, ko varētu iegūt. Jā. Tātad teoretiski, ja mēs gribētu aizvietot 12% izmešu, kur ražo Amerikas Savienotās valsts, mēs nevaram pasaulē nemaz atrast tik daudz ne dzelzs rūdas, nerunājot jau par to enerģiju, kas būtu vajadzīga, lai šo tērauda saražot jaunas raktuves, tehnika un tā tālāk. Nākošais litijs, kobalts, ja runā par transportu elektrifikāciju, dažādi dārgie metāli, visi prasa ļoti dārgu enerģijas patēriņu. Volvo, piemēram, nesen paziņoja, ka viņa Volvo X40 elektriskais variants rada vairāk par 70% izmešu kā iekšzemes dzinējs. Toyota paziņoja pirms dažām nedēļām, ka turpinās uzlabot iekšzemes dzinēju motors, jo līdz 2030. Gadam Amerikas Savienotās valstīs tādi būs, un viņi cer, ka nākotnē šie modernie dzinēji būs varbūt efektīvāki vēl kā elektriskie dzinēji. Ja runā vēl par elektrības cenām, tad vajadzētu atcerēties, ka saules un vēja enerģija, protams, ir atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem, bet te jau tika pieminēt, ka otra problēma ir elektrības uzkrāšana, nu, kas īsti nepadodas, un to mēs vēl neesam atrisinājuši. Bīstami ļoti, manuprāt, ir tas, ka Eiropas Savienība arī piekop investīciju samazināšanu. Nu, viss šī nodokļu politika, ja viņi samazināja pētījumus un jaunu atradņu atklāšanu, tiek slēgtas spēkstacijas, teiksim, fosilā kurināmā, nenotiek izmeklēšanas darbi, un katastrofāli trūkst aizstājošo jaudu, ja mums viņš būs nepieciešams, kā mēs to tagad redzam. Es lūdzu apvienot arī šos laikus, manus, jā.
Jūs debašu laiks ir apvienots, lūdzu?
Jā, paldies. Tas pats ir arī par gāzi. Šeit vajadzētu pateikt, ka gāzes trūkums nav pamatots varbūt tādā veidā, kā šeit arī mums saka, bet galvenais ir pārēja vai tas, ka mums piespieda. Nu, varbūt nepiespieda, tas bija kopējais lēmums, bet neviens Latvijā to neaizstāvēja. Tad pāriešana uz gāzes biržu darbu. Eiropas gāzes biržā darbojas liels skaits biržu spekulantu, lielākā no tām ir Nīderlandes TTF birža. Un reālo un spekulatīvo darījumu skaits pārsniedz 1:10, ja tad 10 reizi vairāk ir spekulatīvo darījumu, kas uzpērk un pēc tam spekulē par milzīgām cenām pārdodas šo gāzi. Tad atrisinājums ir atgriešanās atpakaļ pie saprātīgiem ilgtermiņiem līgumiem kā tādiem. Nu, daži vārdi varbūt vēl par lauksaimniecību. Tagadējās gāzes cenas ir radījušas diezgan katastrofālu situāciju ar minerālmēslu cenām, un rezultātā tās no 200 kaut kur eiro tonnā ir pacēlušās līdz 700, kas nozīmē, ka liela daļa Latvijas lauksaimnieku viņas nelietos vai šos minerālmēslus. Rezultātā pārtikas cenas var celties vairākas reizes. Nu, faktiski tā tuvākā laika ir aprēķināts, ka graudiem viņas celsies par 20%, gaļai par 50%, un ieguvēji būs Krievija, jo blokādes laikā Krievija nostiprināja savu lauksaimniecisko sektoru, tika pārdoti šie agroholdingi ārzemju uzņēmējiem ar holandiešu tehniku. Situācija ir izveidojusies tāda, ka Krievija no importētājs ir pārvērtusies pa graudu un gaļas eksportētāju šodien. Un tas, protams, samazina mūsu konkurences spēju kā tādu. Rezultātā mums vajadzētu beigās varbūt pārdomāt vēlreiz sadarbību ar tām valstīm, kas mums var reāli palīdzēt. Es domāju, te tika pieminētas jau, protams, Ziemeļvalsts, un viss tas ir skaisti, un labi, kā savu otrā uzstāšanās reizē minēs atzīmēja nepieciešamību un ciešāku sadarbību ar Višegrādas valstīm, jo es domāju, ka tieši sadarbība ar Višegrādas valstīm būs tā, kas mums varētu kaut kādā veidā uzlikt veto dažiem nepārdomātiem lēmumiem, ko pieņem Eiropas komisija, un tas ļautu mums izvērsties, varbūt, nu, ekonomiski konkurēt un kļūt spēcīgākiem, jā. Un tieši Polija ir viena no tām valstīm ar savu spēcīgu ekonomiku un militāro potenciālu, kas nodrošina stabilitāti centrāla Eiropā, nevis Ziemeļa Eiropa. Tieši sadarbība ar Poliju, kur sadarbos ar Lielbritāniju militārā sfērā, ir mūsu garants šajā gadījumā. Es domāju arī, ka galvenais mums ir jāatceras, ka mūsu uzdevums šeit nav būt, teiksim, nu kaut kādiem visu lēmumu atbalstītājiem Eiropas komisijai, bet mums ir jāatbalsta savu vēlētāju, mums ir jāatbalsta mūsu mazie uzņēmēji, mums ir jāskatās, lai nākotnē Latvijas ekonomika varētu konkurēt, un lai šī zaļā kursa politika, kas bieži vien izvēršas pa halucinācijām, nevis zaļo kursu, nekādā veidā nesagraut, teiksim, mūsu ar Baltiku konkurenci, jo mēs taču zinām, ka Turkish Airlines vai Ukrainas aviokompānijas vai arī Baltkrievija, kas agrāk vai vēl kļūst demokrātiskā. Nu, ziņiem tas neatteiksies, viņš ir ierobežojumi, dažādi nodokļi, maksājumi par izmešiem un tā tālāk. Jā. Mums jābūt ir saprātīgiem, un beigās es aicināju būt godīgiem. Mūsu vēlētāji mūs nepilnvaroja radīt šādu haosu, teiksim, enerģētikas politikā, cenu politikā, un būt godīgi, ja katra politiskā organizācija, ja katra politiskā partija nākošais vēlēšanās godīgi pateikt, vai viņi dod priekšroku Eiropas Savienības komisijas fantāzijām, vai viņi uzskata, ka Latvijai ir jābūt, un Latvijas valdība ir jābūt lipai pie Eiropas komisijas, teiksim, dibeniem, vai mēs aizstāvēsim savus vēlētājus, savus uzņēmējus, atbalstīsim Latvijas konkurences spēju un to stiprināsim. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputējs deputātam Atim Leiņam. Lūdzu.
Augsti godātais prezidentkungs, ministra prezidentkungs, cieņamās deputātes, godājamie deputāti. Man būs tikai dažs piebildes par jau dzirdēto. Pirmkārt, vēsturisks mums vēl joprojām, diemžēl, cīvsim Molotova-Ribbentropa sindroms. Kaut neviens Ribbentrops tālāk rietumos vēl mums vairs nav. Taču būtu labi, ja turpat tālāk rietumos no mums vēl joprojām būtu dzīva mācība, ka Čemberlēna piekāpšanās Hitlera prasībām Minhenē 38. Gadā noviet tieši pie kara. Bēdīgs slavenais paziņojums, Čemberlēna paziņojums, ka viņš panāca mieru mūsu laikā, bija spēkā tikai gadu. Pašam nācās pasludināt karu pret nacistisko Vāciju, kad Hitlers iebruka Polijā. Bet Molotovs gan turpina savu dzīvi Krievijā. Ne par velti Putins lika aizliegt starptautisko memoriālu. Skaidrs, ka tās sankcijas, kuras tika ieviestas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 14. Gadā un Krievijas sagrābšanas, nebija pietiekams, lai Putina atturētu no agresīvas rīcības, kas tagad noved uz pasauli pie jauna kara draudiem. Zināms arī, ka pavirši izteikts detaļas lielas vienas laikā, un novest pie dramatiskām, nevēlamām sekām. Bet dažreiz tās arī atspoguļo patiesību, par ko skaļu nevienmēr runā. Vācijas karaflotas inspektora kontradmirāļa Šenbaka izteiciens kādā Indijas domnīcā, kā Putins tikai vēlās cieņu, ne tikai maksāja viņam augsto amatu, bet arī mums parādīja, ka ir cilvēki pat ļoti atbildīgās aprindās, kas cenšas saprast Putina Krieviju, nerēķinoties pat ar nesenām vēstures mācībām. Putina meistarstiķis ir novērst starptautisko uzmanību no galvenā mūsu laikmeta jautājuma, proti, jaunas lielvaras uznākšanas uz pasaules skatuves. Zināms, tā ir Ķīna, kas, atšķirībā no Krievijas, ir ne tikai ar lielu militāro potenciālu, bet drīz būs arī lielākā ekonomika pasaulē. Tā uzmanīgi vēro Krieviju un Rietumu vienotību, aizstāvot Ukrainas pašnoteikšanās tiesības lemt par savu likteni. Jo Ķīna varētu vilkt līdzības ar tās politiku pret Taivānu. Taču, vai Putinam tas būs ilglaicīgs vai īslaicīgs panākums, noteiks mūsu, tas ir NATO un Eiropas Savienības, nepārprotams atbalsts Ukrainai. Esmu pārliecināts, vai visi saprot, ka Ukraina ir mūsu pirmais vairogs pret Putina impērijas atjaunošanas projektu. Skumji. Putins varēja izvēlēties Vācijas ceļu, pārvarot pagātnes drūmo mantojumu. Ilgu laiku jau viņš Honeckera Austrumvācijā strādāja. Pats redzēja, kā tauta rokām noārda Berlīnas mūri. Viņš varētu šodien būt demokrātisks, spēcīgs ekonomikas lielvalsts prezidents. Viņš varētu būt šodien Krievijas Konrads Adenauers. Bet nākotnē tāds vēl var celties. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies, Nainkungs. Vārds debatēs deputātei Dacei Rukšānai Ščepčinskai. Lūdzu.
Cienījumā saimnes sēdes vadītāji, godājumais ārlietu ministru kungs, kolēģis un kolēģi. Paldies ārlietu ministram par saturīgo izklāstu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 21. Gadā. Gatavojoties šim ārpolitikas debatēm, esmu atskatījusies uz savām tēzēm par ārpolitikas ziņojumiem kopš šīs saimnes mandāta sākuma. Un ļoti pozitīvi, ka notiek progress un attīstība vides un klimata politikas jomā. 2019. Gada ārpolitikas debatēs aicināja vides un klimata jautājumus iekļaut Latvijas ārpolitikas prioritātēs. Un man pat tiešām ir liels prieks, ka tagad Latvija daudz strādā pie šiem jautājumiem. Un prieks nevis tāpēc, ka biju uz to norādījis, bet tāpēc, ka šie jautājumi ir visas mūsu sabiedrības un tautas nākotnes jautājumi. Jo galu galā kā piekrastes valsts klimata pārmaiņas jutīsim kā pirmie. Ir svarīgi, lai vidas aizsardzības un klimata pārmaiņu jautājumi nepaliek vien varam prioritātes, bet pārtop arī par mūsu valsts prioritātēm. Šo jautājumu iekļaušana mūsu valsts ārpolitikas pieturpunktos ir solis pareizajā virzienā. Vides aizsardzības un klimata pārmaiņu politika automātiski nenozīmē aizliegumu politiku. Tā ir arī iespēja politika. Es vēlos nolasīt vienu ārpolitikas ziņojumu atziņu. Tātad citēju, Eiropas zaļais kurs sniegs jaunas iespējas Latvijas uzņēmumiem strādāt pie inovatīviem, eksportspējīgiem un klimatam draudzīgiem produktiem, radīt jaunas darba vietas un veiksmīgāk iekļauties globālajās piegādes ķēdēs, jo īpaši zemu emisiju un elektroauto attīstības kontekstā. Inovatīvu un ilgspējīgu produktu ražošanā, atjaunojumu energoresursu attīstībā, kā arī dažādu zaļo tehnoloģiju attīstīšanā. Es pilnīgi piekrītu šai ziņojuma tēzai un aicinu visus deputātus un ministrus atcerēties par šīm iespējām, kuras Latvijai nevajadzētu palaist garām. Es ļoti ceru, ka šos jautājumus īpaši virzīsim gatavojoties mūsu valsts prezidentūrai Eiropas padomē 23. Gadā. Prezidentūras kontekstā ārpolitikas ziņojumā teikts, ka mūsu uzdevums būs stiprināt organizācijas politisko lomu un cilvēktiesību standartus un tās dalību valstīs. Tas ir ļoti pareizi. Ceru, ka līdz Stambulsim izdarījuši arī savu mājas darbu un beidzot ratificējuši Stambuls konvenciju un pieņēmuši dzīvesbiedru likumu vai citus normatīvos aktus, kas sakārtot visu ģimeņu, Latvijas ģimeņu vienlīdzīgu aizsardzību. Šis, protams, ir saimas neārlietu ministra darbs, un es ceru, ka vēl 13. Saima šo darbu paveiks. Skaidrs, ka nav iespējams debatēt par ārpolitiku un nerunāt par drošības jautājumiem, īpaši Ukrainas situācijas kontekstā. Īpaši šonadēļ, kad mūsu aizsardzības biroja ministrijas pārstāvi kopā ar aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāri piegādā mūsu valsts humanitārās un militārās palīdzības kravu. Mani kā daudzas Latvijas iedzīvotājs ļoti satrauc šī situācija. Starptautiskās drošības jautājuma aizvien mums ir saistoši un aizvien svarīgi šajā kontekstā ir transatlantiskās attiecības ar mūsu strateģisko partneru ASV. ASV klātbūtne Baltijas reģionā ir milzīgs atturēšanas un aizsardzības elements. Mēs vienmēr esam uzsvēruši mūsu attiecību ar ASV nozīmīgumu. Vienlaicīgi šī saime ir pieņēmusi aizliegumu bērnu adopcijai uz ASV attīstītu valstu, ko mēs uzskatām par savu lielāko sabiedroto. Jau vairākas reizes esmu teikusi, ka saimnes pieņemtais likums diemžēl neatbilst bērnu interesēm augu ģimeniskā vidē, bet vēlētos dzirdēt arī ārlietu ministru viedokli vai šāda likuma projekta un simbolisku lēmumu nekaitē mūsu dialogam ar ASV. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputējs deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Labdien, es lūdzu apvienot abus manus debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Paldies. Ļoti cienītā sēdes vadītāja, augsti godātais ārlietu ministra kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Kā jau minēts, ārlietu ministra šodien apspriežamajā ziņojumā, Latvija kopš šī gada sākuma ir pārņēmusi no Lietuvas prezidentūra Baltijas asamblejā, gluži tāpat, kā ir pārņēmusi arī vadība Baltijas ministra padomē. Kā Latvijas delegācijas vadītājs Baltijas asamblejā, balstoties savā pieredzē, nešaubīgi var teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai Baltijas valstu sadarbība abos šajos sadarbības formātos, parlamentārā un valdību līmenī, būtu iespējami saskaņota, savstarpēji papildinoša, bet bez nevajadzīgas veicamo darbību un izskatāmo tēmu dublēšanās. Tāpēc cik gadu Baltijas asamblejas sesijas ietvaros tiek sasaukt arī Baltijas padome, kā kopīga Baltijas asamblejas un Baltijas ministra padomes sanāksme, lai atskatītos uz aizvadītajā gadā paveikto un vienotos par veicamiem darbiem un iecerētajām prioritātēm nākamajam gadam. Šāda, pēc skaita jau 27. Baltijas padome, abu minēto starpparlamentārā un starpvaldības sadarbības formātu prioritāšu un veicamo darbu koordinācijai, notika arī pērnā gada 5. Novembrī Viļņā. Vienlaikus mēs saprotam, ka gan tādi aktuālie jautājumi, kā COVID-19 izraisītās krīzes radīto seku pārvarēšanu un atkopšanās no šīm sekām, gan arī tādi jautājumi, kas skar reģionu drošību visplašākajā nozīmē, arī 2022. Gada laikā neizbēgami ir un būs abu sadarbības formātu karstie jautājumi, ņemot vērā situācijas attīstību. Savukārt ar drošības jautājumiem mēs, Baltijas asamblejas Latvijas delegācija un arī mūsu Igaunijas un Lietuvas kolēģi, saprotam ne tikai mūsu valstu robežu drošību, ne tikai kiberdrošību, ne tikai dažādu formu hibrīd apdraudējumu novēršanu vai mazināšanu mūsu valstīm, bet arī stabilas energoapgādes un energodrošības jautājumus, kas jau īpaši ir aktualizējušies pēdējā laikā. Viens no šīs manas šodienas runas mērķiem ir iepazīstināt jūs, kolēģi, ar galveniem akcentiem Latvijas prezidentūras ietvaros iecerētajai Baltijas asamblejas darba programmai 2022. Gadam. Ārlietu ministra kungs jau par vairumu no šīm lietām ir ticis informēts manas iepriekš pieminētajā 27. Baltijas padomē. Par Latvijas prezidentūras Baltijas asamblejā devīzi mēs esam izvēlējušies trīs vārdus – partnerība, labklājība, aizsardzība. Angļu valodā, kas ir Baltijas asamblejas oficiālā darba valoda, šie trīs vārdi veido simbolisko PPP virkni – Partnership, Prosperity, Protection. Tie akcentē sadarbību, kas ir balstīta ciešā un savstarpējā uzticībā, saskatot tajā papildu līdzekli labklājības un drošības veicināšanai. Šo trīs vārdu kopums nozīmē arī apņemšanos stiprināt Baltijas valstu dialogu, savstarpējo uzticību un arī paļāvību. Tas nozīmē arī vēlmi darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pieaugošu, iedzīvotāju labklājības līmeni un tautsaimniecību attīstību Baltijas reģionā kopumā. Vienlaikus saprotot, ka tādu atvērtu ekonomiku gadījumā, kādas ir Baltijas valstu ekonomikas, tas nav iespējams bez efektīvas miedarbības ar citām partnervalstīm. Tieši tāpēc mūsu Latvijas Baltijas asamblejas prezidentūras prioritātes sakņojas kopīgā pasaules redzējumā, interesēs un mērķos, kuri ir tikuši identificēti Baltijas asamblejas darbā iepriekšējos gados. Gan tās komitejas sēdēs, gan Baltijas asamblejas konsultatīvās padomes sanāksmēs, gan Baltijas asamblejas sesijā, gan regulāros kontaktos ar citām starpparlamentārajām organizācijām, tādām kā Baltijas jūras parlamentārā konference, Ziemeļu padome, Benelux parlaments, Guam jeb Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas parlamentārā asambleja, kā arī tiekoties ar Višegrādas grupas un citu valstu parlamentu pārstāvjiem. Baltijas asamblejā 2022. Gadā esam plānojuši pievērsties trim prioritārajām izskatāmo tēmu grupām, kuras savā runā šodien jau minēja Saeimas priekšsēdētāji. Atļaušos atkārtot šīs jomas. Tātad pirmkārt, strauja atgūšanās no COVID-19 izraizītās krīzes un ilgspējīgas izaugsmes veicināšana Baltijas valstīs. Otrkārt, sociāli aizsargāti cilvēki, kas dzīvo drošā un noturīgā Baltijas reģionā, un treškārt, savstarpēji savienotas un inovatīvas Baltijas valstis. Aizvadītie 2020. un 2021. gadi COVID-19 plašās izplatības radītās kritiskās situācijas apstākļos Baltijas valstīm ir bijis sarežģīts laiks, un nu jau ir skaidrs, ka arī 2022. Gadā mums ir jārēķinās ar šo papildu apgrūtinājumu gan valstu tautsaimniecībām, gan sociālās dzīves dažādām jomām. Diemžēl iepriekšējos gados krīzes rezultātā vairākiem svarīgiem jautājumiem, kas skar valstu sadarbību, nebija izdevies veltīt pietiekamu uzmanību, jo visas valstis atradās nepārtrauktā cīņā ar vīrusu izraisītajām sekām. Tāpēc Latvijas prezidentūras ietvaros Baltijas asamblejā ir jāstrādā gan ar tēmām, kas vērstas uz ekonomiskās un sociālās stabilitātes nodrošināšanu Baltijas valstī, kā arī ir iespējams strauju atkopšanos no krīzes radītajām sekām. Gan arī jāaktualizē sadarbību tajās jomās, kurās darbi ir iekavējušies. Piemēram, te būtu jāmin aizkavējusies sadarbība atjaunojamo energoresursu izmantošanā, kā elements enerģētiskās drošības jomā, vai arī jautājums par to, kāpēc krīzes situācijā netika un joprojām netiek izmantota veiksmīgi aprobētā un iepriekš ekonomisko guvumu devusī platforma kopīgiem vakcīnu iepirkumiem. Vienlaiks jāatzīmē, ka neskatoties uz visai Eiropai apgrūtinošo situāciju, ir jomas, kurās savstarpēji izdevīgā starpvalstu sadarbība ir iezīmējusies ar pamanāmiem rezultātiem. Un šeit es gribu minēt divas Baltijas asamblejas iniciētas iniciatīvas, kuras sekmīgi attīstās. Viena no tām ir Baltijas kultūras fonda sekmīgā darbība, izsludinot kārtējo projektu konkursu uzsaukumu, kurā pieteikšanās ir līdz šī gada 22. februārī. Bet otra atzīmējumā iniciatīva ir trīs Baltijas valstu un triju Beniluks valstu savstarpējas līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu, kas pēc tam, kad to aizvadītā gada 21. septembrī parakstīja visu sešu valstu par augstāko izglītību atbildīgiem ministri, tagad ir nonācis ratificēšanas fāzē. Arī saimā šo līgumu aizvadītajā nedēļā nodevām darbam ārlietu komisijai. Un ceram to pietiekam ātri saņemt atpakaļ skatīšanai tālākos lasījumus. Šajā 2022. Gadā Baltijas asamblejā esam plānojuši pievērsties vairākiem vienlīdz svarīgiem jautājumiem, lai stiprinātu un padarītu efektīvāku sadarbību starp Baltijas valstīm, to tautsaimniecībām un cilvēkiem. Šādu iecerēto sadarbības jomu piemēri ir, piemēram, klimata un enerģētikas problēmu risinājumu, zinātnes un tehnoloģiju attīstību un inovāciju veicināšana, sociālās nevienlīdzības mazināšana, cīņā ar organizēto noziedzību, reģionāla attīstība. Pirmais Latvijas prezidentūras Baltijas asamblejas ietvaros ieplānotais pasākums – Baltijas asamblejas drošības un aizsardzības komitejas sēde, kurā tika skatīti robežu drošības un cīņas ar organizēto noziedzību jautājumu, pagājušajā nedēļā jau notika Rīgā klātienas režīmā, piedaloties gan visu triju Baltijas valstu parlamentu pārstāvjiem, gan attiecīgo jomu ministriju pārstāvjiem, gan neatkarīgiem ekspertiem. Nākamnedēļ Tallinā plānot Baltijas asamblejas ekonomikas, enerģētikas un inovāciju komitejas sēdi. Izskatāmo jautājumu lokā būs gan kopīgie Baltijas valstu pasākumi, lai veicinātu reģionu tautsaimniecīgu straujāku attīstību, to digitalizāciju un tā saucamo zaļo pāreju, gan arī jautājums par kopīgo enerģētikas infrastruktūras projektu izstrādi Baltijas valstīs. Runājot par tautsaimniecības stabilu attīstību ilgtermiņā, to var nodrošināt, veicinot arvien intensīvāku dažādu mums piedāvāto iespēju izmantošanu. Šādas iespējas sniedz arī visu trīs Baltijas valstu iekļaušanās un iespējamā savstarpējā sadarbība lielajos Eiropas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju veidojumos, kā Eiropas kodolpētījuma organizācija, CERN un Eiropas kosmosa aģentūra. Svarīgi ir arī izmantot pieredzi, kas šādai sadarbībai ir uzkrāta Baltijas asamblejas partneru organizāciju valstīs. Ar šādu mērķi 2022. Gadā ir iecerēta Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomes kopīga konference. Gatavošanās tai jau ir uzsākta, tai skaitā gatavojoties šai konferencei ir paredzēta Baltijas asamblejas pārstāvi no visām trim Baltijas valstīm kopīga vizīte CERN. februāra mēnesī. Vēlos uzsvērt to, ka šī gada Baltijas asamblejas darba programmā būtiska uzmanība ir pievērsta atklātam dialogam starp Baltijas valstīm, lai tādējādi palīdzētu kopīgi risināt dažādas drošības, ekonomiskas un sociālas problēmas un veicināt straujāku reģionu ekonomisko un sociālo atveseļošanos. 2022. Gadā lielu uzmanību paredzēts veltīt arī vissmagāk skartajām jomām, piemēram, cenšoties rast veidus, kā palīdzēt sociāli-ekonomiski mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām Baltijas valstīs. Tam martā Viļņā būs veltīta Baltijas asamblejas veselības labklājības un ģimenes lietu komitejas sēde. Pēc tam Baltijas asamblejā esam nodomājuši meklēt kopīgus risinājumus vissmagāk skartajām nozarēm, kā arī veicināt mērķtiecīgas investīcijas, tehnoloģijās un inovācijās, lai nodrošinātu ne tikai iespēju ātru Baltijas valstu atkopšanās no Covid-pandēmijas radītās kritiskās situācijas, bet arī, lai šo situāciju izmantotu mūsu valstu un to tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai. Tajā kopīgajā skatījumā, ko esam guvuši Baltijas asamblejas prezidijā un Baltijas asamblejas konsultatīvajā padomē, esam nonākuši pie secinājuma, ka investīcijas tehnoloģijās un inovācijās visplašākajās dzīves jomas spektrā ir būtiski virzītāji spēki straujai sociāli-ekonomiskai attīstībai Baltijas valstī. Svarīgi atzīmēt, ka Baltijas asambleja nopietni pievērsīsies arī kopīgajiem centieniem, lai līdz 2050. Gadam censtos padarīt Baltijas valstis klimata neitrālas. Šo jomu un tās komplekso nozīmīgumu savās runās šodien jau pieminēja vairāki debatētāji, tā skaitā arī ministra prezidents. Šajā un arī turpmākajos gados tādi jautājumi, kā energoapgādes drošība, ilgtspēja un savienojamība kļūs vēl nozīmīgāk. Šie iemesli dēļ Baltijas asamblejas mērķis ir kopā ar Baltijas valstu valdībām meklēt iespējami labāko stratēģiju Eiropas zaļā kursa ieviešanai Baltijas reģionā. Šī tā saucamā zaļā pāreja ir grūti iedomājama bez tādu elastīgu uzņēmējdarbības modeļu izmantošanas, kas balstītu ilgtspējīgās inovācijas radošās investīcijās, energoefektivitātē un aprites ekonomikā, kas virzītu uz bezatkritumu saimniekošanu. Jāatzīst, ka globālā krīze ir izjaukusi vai apgrūtinājusi arī daudz svarīgas ilgā laika posmā veidotas attiecības, tā skaitā starp tuviem partneriem. Šie iemesli dēļ viens no Baltijas asamblejas mērķiem 2022. Gadā ir atjaunot un stiprināt sadarbību ar saviem starptautiskajiem partneriem un tuvajiem sabiedrotajiem. Ir plānots turpināt attīstīt reģionālos tīklus ar Ziemeļvalstīm, Benelux un Višegradas valstīm. Baltijas asambleja ir lielisks formāts dialogu veidošanai ar parlamentāriešiem visā pasaulē, ņemot vērā, ka daudzas mūsdienu problēmas ir jārisina plašākā mērogā un ciešā sadarbībā. 2022. Gadā Baltijas asambleja turpinās aktīvi apmainīties ar informāciju un dalīties ar paraugu prakses piemēriem ar Ziemeļvalstīm un Benelux valstīm, kas saistīta ar krīzes pārvarēšanu un citiem savstarpēji aktuāliem jautājumiem. Pagājušā gada 10. decembrī Benelux parlamenta sesijas laikā man kā tā brīža Baltijas asamblejas viceprezidentam tika uzticēts parakstīt sadarbības līgumu starp Benelux parlamentu un Baltijas asambleju 2022. un 2023. Gadiem. Tur tika noteikts vesels 6 prioritāšu jomas, kas ir apskatāmas Baltijas asamblejas mājas lapā. Tā ir kaupot laiku, es viņus šobrīd neuzskaitu. Ir sagatavots parakstīšanai arī atjaunot sadarbības līgumu turpmākajiem gadiem starp Baltijas asambleju un Ziemeļu padomu. Tā parakstīšana ir paredzēta šī gada pirmajā pusē. Īpaši vēlos uzsvērt, ka sadarbība tieši šajā tā saucamajā MB8 formātā ļoti daudzās jomās ir īpaši nozīmīga visām trim Baltijas valstīm, bet jo īpaši Latvijai kā geogrāfiski centrālajai valstī šajā Baltijas jūras krastā. Vienlaikus Baltijas asambleja ir arī Latvijas prezidentūras laikā ir apņēmusies turpināt atbalstīt austrumu partnerības valstis un pildīt tilta lomu starp tām un Ziemeļvalstīm, Benelux valstīm un citām Eiropas Savienības valstīm. Baltijas asambleja turpinās atbalstīt austrumu partnerības valstu centienu stuvināties Eiropas Savienībai. Par sadarbību ar starptautiskajiem partneriem Baltijas asamblejā atbildīgs ir tās prezidijas, kurā katru valstu pārstāv delegācijas vadītājs un viņa vietnieks no Latvijas tie esam es un saimnes sekretāra biedra Ines Voika. Pērnā gada decembrī piedaloties Guam parlamentārās asamblejas gadskārtajā 13. Sesijā, Baltijas asamblejas prezidija vārdā norādīju, ka šajā ārējā sadarbības sektorā Baltijas asamblejas prezidija darbības prioritātes ir sekojušas. Atjaunot un pastiprināt sadarbību ar starptautiskiem partneriem un tuviem Baltijas asamblejas sabiedrotajiem. Spēcīgs atbalsts Baltijas austrumu partnerības valstīm un pieredzes labās prakses piemēru un informācijas apmaiņā ar partneru organizācijām dažādās valstīs. Noslēgumā,
Lucēna kungs, noslēgums lūdzu.
Noslēgumā es gribu pateikt tiešām paldies ārlietu ministram un ārlietu ministrijas darbiniekiem un arī tām citu ministriju amatpersonām un darbiniekiem, kuri ir snieguši informatīvu atbalstu Baltijas asamblejas darbā. Pateicos arī Saeimas priekšsēdētājai Murnietes kundzei un visam Saeimas prezidijam, arī Saeimas starpparlamentu attiecību birojam par līdzdalību Baltijas asamblejas darbā un sniegto organizatorisko atbalstu. Pateicos arī Saeimas priekšsēdētājai par šodien pausto atzinību Baltijas asamblejas darbam. Arī turpmāk strādāsim kopā. Paldies par uzmanību. Atvainojos par laiku pārtērēšanu.
Paldies. Vārds deputātei Kristai Balmanai. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, ārlietu ministra kungs, godātie kolēģi un kolēģis, diplomāti, visi, kas mums skatās un klausās. Sveicieni no Strasbūras, kur šonadēļ strādāju Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Man ir pavisam maz laika sesijas vidū, tāpēc šoreiz runāšu tikai par vienu tēmu. Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Pazīstam arī kā Stambulas konvenciju, ko Latvija ir parakstījusi jau 2016. Gadā, bet vēl nav ratificējusi. Konvenciju izstrādāja Eiropas padome, nozīmīgākā cilvēktiesība organizācija pasaulē, un pērn apritēja 10 gadi, kopš konvencija ir atvērta parakstīšanai. To ratificējušas 35 valstis un parakstījusi arī Eiropas Savienība. Šobrīd ratifikācijas process ir uzsākts Lielbritānijā, Ukrainā, un arī Moldova ir publiski paziņojusi, ka grasās šo konvenciju ratificēt. Šī ir mana trešā reize, kad piedalos asamblējas darbā, un katru reizi šeit Strasbūrā visdažādākajos līmeņos un formātos tiek uzsvērta Stambulas konvencijas nozīme, ietekme uz valsts politiku un sieviešu dzīvi un veselību. Dalību valstu vidū notiek aktīva pieredzes apmaiņa par konvencijas ieviešanas praksi, tematiskās konferencēs, sadarbībā, gan ar citām starptautiskajām starpvaldību organizācijām, gan nevalstiskajām organizācijām. Parlamentārās asamblējas jūnija sesijā diskusijai par konvenciju tika veltīta vesela diena. Tā bija augsta prioritāte bijušā asamblējas prezidenta dienas kārtībā, un arī jaunais asamblējas prezidents ir solījis to turpināt. Eiropas padomes ministru komitejas pašreizējais vadītājs Itālijas valdības pārstāvis vēl pirms pāris dienām šeit Strasbūrā uzstājoties deputātu priekšā aicināja visas dalību valstis, kas vēl to nav izdarījušas, konvenciju ratificēt. Man to šeit asamblējā prasa citu dalību valstu politiķi no dažādām partijām visā politiskajā spektrā, formālās un neformālās sarunās, un viņi ir maigi izsakoties pārsteigti, ka Latvija konvencija vēl nav ratificējusi. Viņi man prasa, kāpēc, un man nav ko teikt. Jo man ir kauns atkārtot bieži dzirdētos argumentus, piemēram, bailes no džendera vai tam līdzīgi. Jo tad man būtu papildus jāskaidro saviem Eiropas kolēģiem, kas ir tas briesmīgais dženders. Un es to īsti nevaru. Man šo jautājumu bieži uzdod arī Latvijā strādājošie ārvalstu vēstnieki. Es zinu, ka to prasa arī citu valstu amatpersonas, tikšanās reizē ar mūsu valsts vadītājiem. Kā jau vairāki runātāji, tajā skaitā mūsu delegācijas vadītāji Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā minēja, Latvija nākošu gadu 6 mēnešus būs prezidējošā valsts Eiropas padomes ministru komitejā un būs atbildīga par Eiropas padomes saturiskā darba vadīšanu. Tā būs lieliska iespēja mūsu valstī demonstrēt spējas vadīt starptautisko cilvēktiesību dialogu un pārliecināt 46 Eiropas valstis, ka Latvijas kandidēšana ANO drošības padomē nav negaušība. Sagatavošanās darbi prezidēšanai Eiropas padomē jau ir sākušies, bet mūsu ministriem un diplomātiem un Inesē Lībiņē Egnerē, kurai tikko ievēlēta cilvēktiesību par vadītāju cilvēktiesību apakškomisijā šeit Eiropas padomē, būs no kauna jālien zemē iekšā. Ja mēs vēl aizvien bailēs no džendera vai kādu citu iemeslu dēļ, nebūsim ratificējuši Stambulas konvenciju. Godātie kolēģi, tas, kā mēs izskatāmies un kādu iespēju atstājam savu sabiedroto acīs, ir svarīgi. Bet tas, protams, nav galvenais iemesls, kāpēc Latvijā ir pēdējais laiks ratificēt Stambulas konvenciju. Galvenais iemesls ir, ka vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē mūsu valstī ir liela problēma, ko politiķi līdz šim negribēja neredzēt, nerisināt. Tas ir jāmaina, un mums ir lieliski iespēja to izdarīt vēl šīs saimes laikā, ratificējot šo svarīgo starptautisko cilvēktiesību dokumentu. Paldies!
Paldies! Paldies, Baumanas kundzei! Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Labdien, cienījamā saimas priekšsēdētāja, sēdes vadītāja, godātie deputāti un ministri ekscelences. Ārpolitika bieži iegūst formas, kas ir konkrētas, līdz pat anekdotiskām. Nesen ar kolēģiem deputātiem no ārlietu un aizsardzības komisijām devāmies uz Baltkrievijas robežu. Un tu mūsu Latvijas robežsargi teica, ka lai gan pēdējos mēnešos ar kolēģiem no ārvalstīm sadarbības praktiski nav, Baltkrievi tomēr apsveica jaunajā gada. Un viņa e-pasta rakstīja, nemaciet mums dzīvot un viss būs normāli. Subjunktīva noskaņojuma diezgan grūti iedomāties, kas būtu noticis, ja Latvijas ārlietu ministrs kopā ar Rīgas mēru pasaules hokeja čempionāta laika nebūtu noņemis Baltkrievijas valsts karogu. Starp citu, ko mūsī to čempionātu izspieda no Baltkrievijas puses, izmantojot politiskas sviras. Diez vai Latvijas un Baltkrievijas attiecības būtu bijušas spožas, taču tik toksiskas, tas tomēr nevarēja kļūt. Un tas ir jau paradoksālāk, jo 2020. Gada sākumā ministru prezidents Kariņš devās uz Minsku un uzdāvināja Baltkrievijas prezidentam Lukašenka Latvijas hokeja izlases kreklu ar numuru 1 un paķkas uzvārdu. Aleksandrs Grigorjevičs padevās uz Latviju savā otrajā oficiālā vizite pēc Austrijas, bet, diemžēl, šo lielo diplomatisko notikumu izjauca koronavīrus. Un tad, iespējams, mūsu tradicionālā draudzīgu attiecību vēsture parādītos jauna spilgta nodaļa. Droši vien toreiz, pirms diviem gadiem, Lukašenka nebija baigais diktators. Un ārlietu ministri Rinkevičs un Makejs neapmainies ar izziņam. Dažiem Lukašenka patik, citiem ne. Daži ir vairāk nekā kritiski pret mūsu pašiem politikiem. Nevelti Latvijas sociālās tiklos jau ilgāku laiku parādās stabila formula Levita Kariņa režīms. Esiet godīgi, kolēģi, jums pašiem nepatik, ja jums saka, ka jūs tā nerikojaties vai jūsu tautas vēsturi ir nepatikamas labpuses. Apmēram, pirms 15 gadiem, kad Latvija tikko iestājas NATO un ES, neformālā saruna ar mazas, turīgas Rietuma Eiropas valsts diplomatiskas pārstāvniecības vadītāju, es dzirdu šādu frāzi. Latvijas lielākā problēma ir notikumi otras pasaules kara. Pavisam nesen, tas ir saņemis skaidru apstiprinājumu. Beļģijas pilsēta Zedelgēma vairs nebūs brīvība plēn. Protams, vietējie deputāti nav tik aspratīgi, lai naktī paņemtu Latvijas višu strupu un izgāstu tuvēja ezera. Piemiņeklis, leģionāru piemiņai, būs jāizved par Latvijas ārlietu ministrijas līdzekliem. Starp citu, šodien neskāpēc nedzirdēju Rinkeviča kungu skaidrojumu, kā viņam nokavēts šis triks no tās valsts puses, kur atrodas NATO un ES galvenā mitnē, kur tūkstošiem Latvijas diplomātu, ierēģņu politiku un militāru personas dzīvo un strādā, un kur noteikti jāzina par sarežģītu Latvijas stāstu. Bet pasaulē mūsu valsts vēsture maz interesē, un arī jūs šodien paši runā par visādiem Čerčiļiem un Čemberlēniem un neceries, kā rīkojas Ulmanis un Munters. Bet sliktā Krievija atdeva Latvijai vairāk nekā 80 ekstra kvadratmetrus mājā Arbatas rajona, kas tika iemanīta pret Jantarni Bergas sanatoriju Jūrmalā. Kā vakar sēdē uzzināju ārlietu komisijas deputāti, jaunais nekustamu īpašumu maiņas likumprojekts paredz Latvijai pārējošo īpašumu palielināšanu. Ņemot vērā, ka viens kvadratmetrs mājokļa šajā rajonā maksā vismaz 10 000 eiro un runa ir par 1825. Gada savrupmāju, kas atjaunota par Krievijas līdzekļiem, no slavenas Radiševu dzimtas mužas, Latvija saņēma dāvanu vismaz 1 000 000 eiro vērtībā. Taču, kā vakar Ārlietu komisijas sēde mums pastāstīja Ārlietu ministrijas administratīvais direktors Atis Lots, Latvija nevēlas izmantot šo eku pašā Maskavas sirdī. Rinkeviča kunga ministrija to pārdos. Lai gan būtu iespējams atvert, piemēram, Latvijas kultūras centru, mūsu republikas preču izstādi un izpārdošanu vai vienkārši rīkot izsoli Latvijas uzņēmumiem, kuri vēlas iegūt biroju vienā no lielākajiem un bagātākajiem pilsētām pasaulē. Ministrijai, acimredzot, nepietiek izdomas labiem darbiem. Starp citu, būs jāpārbauda, par cik šī eka tiks pārdota, kas to iegādājas un cik darījuma summa atbilst tirgus kritērijiem. Es apzinātu nerunāju par karu. Šis jautājums tiek lemts tagad, bet nevis šeit, un ne mēs to izlemsim. Un tāpēc, kolēģi, dažreiz nevajadzētu palaist garam iespēju par tik nopietnam lietam vienkārši paklusēt. Bet kas attiecas uz aizsardzības ministrijas budžeta palielināšanu par 40%, es saprotu Pabrika kungu, kurš paranojas gaisotnē, vēlas sevi attelot kā aplenkta cietokšņa komandīri. Jā, nav tādas lietas, kā pārāk daudz naudas. Taču pirmam kārtam Latvijas armija trūks cilvēku, un to nesen atzina NBS komandīris ģenerālis Leonīds Kalniņš. Bet par papildu 300 miljoniem eiro militāros tēriņos es teiktu, lai aizsardzības ministrs Pabriks vispirms atskaitas par apšaubamam respiratoru iepirkumiem un citam slavenam Covid-a lietam. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, uzskatu, ka konflikts situācijas ar valstīm var efektīvi pārvarēt diplomātiskā ceļā. Ir nepieciešami diplomātiski risinājumi, deeskalācijas ceļš. Cita ceļa nav, lai diplomāti runā un lielgabali klusē. Domāju, ka cilvēkiem Latvijā pašlaik pietrūkst miera sajūtas, rezultātā par veidoties būtiska drošības ievainojamība. Sabiedrībā nedrīkst rādīt paniku. Dažādu aptuvu rezultāti norada uz to, ka virkne pašmāju problēmu tiek uzskatītas par svarīgākām nekā ārēja draudi. Latvijas sabiedrības viedoklī par ārpolitiku un valsts drošību es redzu sociāl-ekonomisku jautājumu pārsvaru. Domāju, ka mūsu sabiedrībā pastāv vienprātība, ka ekonomiskie un ar personīgu drošību saistītie jautājumi tomēr ir nozīmīgāki par ārējiem draudiem valsts drošībai. Vienlaikus uzskatu, ka nav pieļaujama situācija, kad ārpolitika pārtop par iekšpolitikas cilvēci un saka kalpot atsevišķu politiķu šaurām interesēm. Ar Krieviju mums ir diplomātiskās attiecības, tāpēc iestājos par gudru attiecību veidošanu ar Krievijas federāciju. Tām jābalstās uz konsekventu pragmatismu, izmantojot mūsu praktisku pieredzi diplomātijā. Domstarpības ar kaimiņu valsti, piemēram, būtisku vēstures notikumu interpretācijā, tuvākajā nākotnē ir neizbēgamas. Šajā situācijā, manuprāt, labākais risinājums ir pieņemt šīs domstarpības, uz laiku nolikt tos malā un nemēģināt uzspiest savu patiesību, sagaidot, protams, līdzīgu attieksmi arī no kaimiņu valsts puses. Ir svarīgi panākt, lai šīs domstarpības netraucētu sadarbībai ekonomikas, kultūras, noziedzības apkarošanas un citās jomās. Šaubu nav, bēgļu pieplūduma rezultātā Eiropas valstīs, arī Latvijā, ir ievērojami pieaugušas cilvēku bažās par potenciālajiem terorisma draudiem. Protams, teroristi vēlas turēt Eiropu stresā, un viņiem vairs nav jāpūlas ar spridzināšanu, lai iedzīvotāji satrauktos. Pietiek padraudēt. Tas ir Parīzes un Briseles teroraktu rezultāts. Patiesībā tagad notiek tas, ko agrāk negaidījām. Nereti atsevišķos sabiedrības slāņos katrs bēglis tiek traktēts kā potenciāls terorists. Ir arī citi blakus efekti. Populistiskās partijas un politiķi ļoti cenšas iegūt sabiedrības simpātijas ar neslēptu ksenofobiju. Domāju, ka mums jāfokusējas uz jautājumiem, kas sabiedrību vieno, nevis šķeļ, un vairāk jārunā par mūsu valsts priekšrocībām. Piemēram, viena no Latvijas priekšrocībām ir gadsimtiem ilgas dažādu etnisku, lingvistisku un reliģisku grupu līdzpastāvēšanas un sadarbības tradīcijas. Mūsu valsti nekad nebija starpetnisku konfliktu. Par ārpolitikas pamatmērķiem uzskatu miera, starptautiskas drošības un sadarbības nodrošināšana. Ārpolitikas uzdevums manā skatījumā ir veicināt investīciju piesaisti, nacionālā biznesa lobēšanu, eksporta palielināšanu, inovāciju ieviešanu, tranzīta paplašināšanu. Vēsturē ir konkrēti piemēri, kas liecina par to, ka diplomātija var efektīvi pārvarēt konflikts situāciju starp vairākām valstīm. Piemēram, kad 20. gadsimta 70. gados pasaulē draudēja Trešais pasaules karš, 1975. gadā Helsinkos visām pusēm pietika politiskas gribas apsēsties pie viena sarunu galda un parakstīt vienošanas par drošību un sadarbību. Iespējams, ir nepieciešama fundamentāla starptautiska konference par ārpolitikas un drošības jautājumiem, līdzīgi kā Helsinkos 1975. gadā. 20. gadsimta 90. gados un 2000. gadu sākumā Latvijas mērķis bija iestašanos Eiropas Savienība un NATO. Šie mērķi ir sasniegti. Tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešama jauna Latvijas ideja. Ja mēs analizējam un vērtējam piemēram terorisma draudus, tad vēlos atgadināt, ka Latvija ir viena no drošākajām valstīm pasaulē, visdrošāku valstu grupā. Domāju, ka šo faktu mums vajadzētu izmantot aktīvāk un pozicionēt mūsu valsti kā visdrošāku vietu Eiropā. Iespējams, pretterorisma drošība var kļūt par Latvijas jaunu ideju. Ja mēs šo vēstījumu gudri attīstītu, tad iespējams kļūtu pievilcīgāki investoriem, piemēram, no Rietuma Eiropas. Aicinu padomāt par to. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Labdien, laba dīna, jau pāve. Augstgodātais ārlietu ministru kungs. Manam vēstījumam principā būs divas daļas. Pirmais, es noteikti pievienošos tiem, kas šajā brīdī jau ir teikuši milzīgi paldies gan ārlietu ministram, ministrijai un diplomātiskajam korpusam, un otrais, arī izteikšu vēlējumu daļu, nu nevelti, šis ir gan jauns sākums, ne tikai daudziem jau nosauktiem pasākumiem, bet skaitā arī Latvijas prezidentūras posmam, bet arī jauns sākums, jāsaka, plānošanas posmiem. Par pirmo, jāsaka, uzreiz man nav pieredze, tā kā citiem saimes deputātiem piedalīties šais ārlietu jautājumu debatēs, bet man pieredze visvairāk ir saistīta ar darbu ministrijā. Un ļoti droši var teikt, ka darbojoties kā izglītības un zinātnes ministrei, sadarbība ar ārlietu ministriju bija visciešākā un ļoti daudz lietas mēs spējām ne tikai pavirzīt līdz rezultātam, bet jāsaka iegūt absolūti jaunu perspektīvu kopējai Eiropas izglītības un pētniecības telpai. Un šajā brīdī es nosaukšu droši vien tikai divas ļoti būtiskas lietas, un tā ir gan šī līguma parakstīšana ar CERN, tātad Eiropas kodolpētījumu centru, un arī līguma parakstīšana ar Eiropas kosmosa aģentūru, palielinot tās konkrētās perspektīvas un iespējas, kādas ir gan Latvijas uzņēmējiem, gan daudziem pētniekiem un arī izglītības nozarei. Un otrs jautājums ir tiešā veidā saistīts ar studējošo eksportu, jo tieši sadarbība Latvijas augstskolām ar ārlietu ministriju un visas iespējamās, jāsaka, procedūras, kas ļauj tomēr gādāt un domāt par Latviju kā vienu no tām valstīm, kas sakārtojot augstākās izglītības pārvaldību. Pārliecinoši pārdomājot, Latvijai jāsaka specifiskāko un noderīgāko programmu spektru var kļūt par vienu no tām valstīm, kas piedāvā ļoti labu un izcilu tieši izglītību daudzās nākotnes profesijās. Un pierādījums tam noteikti ir Rīgas Tradiņa universitāte, kas cits starpā arī Covid starplaikā ir viena no tām augstskolām, kas ļoti veiksmīgi ir strādājusi tieši ar hibrīdu metodēm. Neatsakoties un nekādā veidā neprotestējot pret, jāsaka, tradicionālo, bet parādot, ka ir gatavi un atvērti sadarbībai un jaunām iespējām. Jebkurā gadījumā patiešām vēl veiksmi ārlietu ministrijai un diplomātiskajam korpusam, jo jebkur sadarbība ar vēstniecību, arī tai skaitā Baltkrievijas zinātnieku un studējošo jautājumu risināšana bija ļoti lietišķi, praktiski un pats svarīgākais ļoti skaidros laika termiņos iekļaut. Un tas man tā šķiet ir tas, kas ļoti bieži pietrūkst kopējai ministru kabineta rīcībai un arī Latvijas pārvaldē tā ir viena no problēmām. Un otrs tātad bloks ir vēlējumi. Un es atsaukšos uz pašu ārlietu ministra doto pārskatu, un pašā sākumā viņš norādīja principā uz trim tādām ļoti svarīgām lietām. Kas varbūt neiezīmē konkrētu politiku, ārpolitiku vienu vai otru jautājumu gadījumā, bet man tā šķiet ir kopējā filozofija, kas ļoti būtiski pieklibo Latvijas politikā. Un proti, iekšpolitika nav šķiram no ārpolitikas, demokrātijas principi ir tie, kas ļaus pastāvēt valstī un ļaus saglabāt neatkarību un justies piedrīgiem patiešām šai Rietumu Eiropas tradīcijai. Un pēdējais, ka valsts un tās neatkarība nav iznīcināma, ja mēs paši esam stipri. Un man gribētos tieši tādēļ, ka ārlietu ministrs šai postenī ir no 2011. gada. Un īstenībā tieši gan viņa izglītība, gan tas, ka šī profesionalitāte ir ļāvusi nozarē pievērst uzmanību ne tikai, jāsaka, selektīvi, bet jau diezgan lielā laika periodā, ka šī prakse pāriet uz kopīgo, jāsaka, Latvijas pārvaldības sistēmu un otrs, ka ārlietu ministra pieredze un kompetence ir ļāvusi arī absolūti kritiskos brīžos pieņemt lēmumus. Un teikšu uzreiz, ka esot arī ministru kabinetā, man pietrūka tieši salīdzinošā redzējuma, kā, piemēram, Covid situācijā rīkojas citas valstis, un es gribētu, ka šī sadarbība, kas patiešām ir ļoti laba aktuāla problēma jautājuma risināšanā, būtu tikpat aktuāla arī šīs krīzes risinājumā, ka tur ļoti precīzi parādītos arī ekspertu līmeņa šis viedoklis un, jāsaka, datos balstīts viedoklis, kas rādītu citus scenārijus un citus modeļus, kā Latvija var tikt galā arī ar Covid krīzi. Un īstenībā, kāpēc man liekas, ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka iekšpolitika iet kopā ar ārpolitiku. Tieši tādēļ, ka demokrātijas pamatprincips noteikti ir šī savstarpējā uzticēšanās, nevis baiļu, neziņas un absolūtas nestabilitātes sēšanas sabiedrībā. Un tieši tādēļ, ka Rinkeviča kungām ir šī lielā pieredze, man šķiet, ka ļoti daudz lēmumu pieņemšanā ļoti svarīgi būtu šī starptautiskā dimensija un arī ļoti korekti formulēti lēmumi. Jo robežas nosargāšana netik lielā mērā ir saistīta ar mūžīgo ārējā ienaidnieka meklēšanu. Robežas nosargāšana nav tik lielā mērā saistīta arī ar finansējumu palielināšanu aizsardzībai. Bet robežas nosargāšana ir saistīta ar to, cik saliedēta ir sabiedrība. Un tas, kas ir noticis šo divu gadu laikā, godīgi sakot, ir sagrāvis ļoti daudzas cilvēku vērtības skals, un man tā šķiet ir arī ļoti būtiski iedragājis cilvēku ticību valsts neatkarībai, brīvībai un tam, ka demokrātiskajām vērtībām ir noteikta vērtība un cena. Un tieši tāpēc, arī domājot par šo 13. Saeimas atlikušo laiku, man ļoti gribētos, ka domājot par drošības jautājumiem, tiešām lielāks akcents tiek veltīts Latvijas sabiedrībai, tam, kā jūtas Latvijā mūsu pašu cilvēki, un tam, kā šī drošība tiek veidota gan ekonomiskajos, gan sociāli labvēlīgajos faktoros, es teiktu visbiežāk tieši austrumu pierobežā. Jo tieši tur šī valsts atbalsta pozīcija, jāsaka, piederības sajūtas pozīcija pietrūkst visvairāk. Un manā ieskatā pieredze, kas ir veltīta ļoti daudz ārpolitikas jautājumu sakārtošanai un patiešām diplomātiski ļoti augstvērtīgu gan sarunu, gan problēmu risinājumu, jāsaka, spektram, būtu veltāma arī iekšpolitikas stiprināšanai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu!
Cienījamā sēdes vadītāji, godātais ministra kungs, ekscelences, godātie kolēģi un kolēģis. Vispirms es vēlos pateikties vairākām valstīm. Es vēlos pateikt paldies Kanādai, Spānijai, Polijai, Itālijai, Slovenijai, Albānijai, Slovākijai, Čehijas Republikai, Melnkalnei, Islandei, kā arī Lielbritānijai, Vācijai un, protams, mūsu sabiedrotēm Amerikas Savienotajām valstīm. Par to viņi ne tikai vārdos, bet arī darbos apliecina, cik ļoti nozīmīgi ir mūsu alianses stiprināšana. Ka darbos apliecina viņa valdības, viņa tauta, viņa cilvēki, sūtot uz mūsu reģionu, uz Baltijas valstīm, tā skaitā uz Latviju, savas militāru personas. Cilvēkus, kas rūpējas, tā skaitā par mūsu valsts drošību. Milzīgs paldies. Un šeit es pievienojos to kolēģu vārdiem, kas arī apliecina, kā jau mūsu frakcijas vārdā kolēģis minēja, kad arī mēs iesaistīsimies nopietni debatēs un atbalstīsim to, kad mūsu aizsardzības spējas ir jāstiprina, tā skaitā ļoti nopietni jāizvērtē palielināt mūsu aizsardzības budžets. Jo neviens cits primāri nesargās mūsu, kā mēs paši. Bet tagad, kolēģi, nacionālā mērogā. Lai mēs šo apņemšanos, ko mēs nulikā visi esam pateikuši, esmu lielākā daļa no mums, kā koalīcija, tā arī daļa no opozīcijas, lai mēs to varētu izpildīt, mums jāsaprot, ka mēs šo finansējumu ņemam no mūsu valsts budžeta. Un valsts budžetā šo finansējumu maksā primāri, maksā uzņēmēji. Tā skaitā eksporta spējīgie uzņēmēji. Šo finansējumu maksā mājasaimniecības, arī mūsu mazie vidēji uzņēmēji, arī fiziskās personas. Cilvēki, kuriem šobrīd mums ir ļoti jāpalīdz. Tāpēc es ar zinām nožēlu paralēli lasu šodien ziņas, kad Latvijas lielākā uzņēmēja organizācija, kuras biedri nomaksā vairāk kā pusi no mūsu budžeta, pieprasa mūsu premjeram atvainošanos par izteikumiem. Šajā krīzes laikā, kas ir veltīts mūsu nodokļu maksātājiem, kad šajā krīzes laikā mēs nedarām visu, lai veicinātu mūsu eksporta spēju, mūsu ražojošu uzņēmumu kapacitāti, mūsu darba devēju spējas, tā skaitā eksportēt ne tikai Eiropas tirgu, bet arī ārpus Eiropas Savienības, līdz ar to stiprinot arī visu kopējo mūsu Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmi, mums ir ļoti daudz darba un daudz nopietnāk jāpieiet tā. Jo atceramies, ir tāds teicens, kur nabadzība par durvīm iekšā tur mīlestība par logu laukā. Mēs ļoti negribētu šo teicienu kādreiz attiecināt ar mīlestību pret mūsu valsti, ar patriotismu pret mūsu valsti, jo tikai patrioti var pastāvēt un nosargāt savu valsti. Tāpēc, kolēģi, ekonomiskā izaugsme un darbs pie ekonomiskās izaugsmes mums šobrīd stāv pāri visam. Neskatoties tam, kas notiek ģeopolitiski, neskatoties uz to, kādas mums vēl būs spējas jāiegulda, tā skaitā mūsu finansiālās spējas un iespējas mūsu aizsardzības budžeta stiprināšanā. Jo, ja gribam mieru, mums ir jāgatavojas karam. Ja gribam, lai citi par mums pastāv, mums pirmam kārtām jāpastāv pašiem par sevi. Un es domāju, ka šīs valstis, kuras nosauc, un arī visas citas valstis, kuras līdz šim ir bijušas misijās šeit un palīdzējušas mums, arī var reiķināties ar mūsu spēju, maksimālo atbalstu nepieciešamības gadījumā, ja tas būs nepieciešams kādai no šiem valstīm. Tāpēc, kolēģi, mums ir ļoti, ļoti jākoncentrējās, lai mūsu sabiedrība spēja samaksāt energoresursu rēķinus, komunālos rēķinus, lai cilvēkiem nekonsultēt vēders, dēļ tā, ka nav pietiks finansu resursu maizei vai pārtikas produktiem, lai mūsu jaunās ģimenes spēja apģiebt savus bērnus, lai mēs spējam parūpēties par saviem senioriem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai mēs mīlētu šo valsti, tad mēs arī par viņu visi roku rokās, plec pie plec, arī vienmēr par viņu pastāvēsim. Un neviens mūs nevarēs apdraudēt. Tomēr man ir jāpasaka arī daži vārdi par pašu ziņojumu. Iepazīstoties ar šo ārlietu ministru ziņojumu, ikgadējo ziņojumu, kas ir iesniegts Saeimā, daudz lietas, jā, kurām es varu piekrist, bet arī lietas, kurām es vēlos norādīt tieši mūsu ārlietu ministram Rinkevičkungam. Ja mēs šajā ziņojumā pieminām kāds Latvijas novadus vai Latvijas pašvaldības, tad esam taisnīgi pret visām pašvaldībām. Neizceļam tikai tās dažas pašvaldības, kuras amatos vai vadībā ir jūsu partijas vienotības pārstāvji. Ja mēs runājam par uzņēmējiem, eksportspējīgiem uzņēmējiem, neizceļam tikai dažas jācienījamas kompānijas, bet neizceļam tikai tās kompānijas, kur akcionāri atrodam vienotības ziedotāju sarakstā. Izceļam tās kompānijas, kuras citas starp ir eksportspējīgākās kompānijas. Izceļam tās kompānijas, kuras ir saņēmušas arī Latvijā atzītās baldes, kuras ir spējušas pārorientēt savus tirgus no slēgtiem tirgiem uz jauniem tirgiem, kas eksportē uz vairāk kā 40 valstīm, kas nodarbina simtiem cilvēkus, kuri meklē iespējas, kuri ir palikuši šeit, šajā valstī, kuri nav devušies uz Lietuvu vai Zigauniem vai citām valstīm pārcauši savu ražotnes, kuri ir patrioti šīs valstis, kuri maksā nodokļus. Galu galā mēs neizmirsīsim to, ka tieši eksporta spējīgie uzņēmēji tiks ienes mūsu ekonomikā nav, mūsu tautsaimniecībā nav. Viņi ir ļoti, ļoti jāatbalsta. Mēs nedrīkstam nekad viņiem pagriezt muguru. Un grūtā brīdī mums viņiem ir jāpasniedz roka un jādod iespējas un jāpalīdz. Tā skaitā arī ārlietu sektori ir maksimāli jāpalīdz. Cik vien mūsu ārlietu protokols to, protams, ļauj. Tāpēc, kolēģi, atcerēsimies šo teicienu, kur nabadzība pa durvīm iekšā, tur mīlestība par logārā. Darīsim visu, lai mūsu valsts būtu labklājīga, darīsim visu, lai mēs būtu enerģētiski neatkarīgi, lai būtu enerģētiskā drošība, ekonomiskā drošība, sociālā drošība. Un es esmu pārliecināts, ka arī mūsu militāro drošību mums vairs nebūs problēmas nodrošināt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Godātie Saeimas deputāti, rietumiem ir pazudušas rozā brilles, ar kurām raudzījās uz Krieviju. Latvijas savai aizsardzībai velta pietiekami liels resurs. Mūsu robežas vairs nav caurstaigājums pļavas, ar mums kopā ir mūsu militārie sabiedrotie. Ārēji Latvija ir drošāka kā jebkad. Situācija ir skaidrāka kā jebkad. Krievija ar savām marionešu valstīm ir vienā pusē, un rietumu valsts ir otrā pusē. Notiek jauns augstais karš, kur austrumu valsts pielieto dažādas ieročus pret mums. Mēs nedrīkstam ļaut Kremlim izpostīt savus taustekļus Eiropā. Šie taustekļi ir jānocērt pirms tie pielīp Eiropas valstī. Ukraina negrib būt pakļauta Krievijai. Tāpēc Eiropas demokrātiskajām valstīm ir jāatbalsta Ukrainas centienu saglabāt savu neatkarību. Šobrīd pret Latviju ir vērsts tieši hibrīdu uzbrukums. Tiek testēta mūsu robežu drošība. Mums nav jaukojas ar migrantiem, kuri tiek apzināti virzīti pāri Latvijas, Lietuvas un Polijas robežām. Nevajag maldināt, ka šie cilvēki ir piespiesti samaksāt daudz tūkstošu eiro kontrabandistiem, lai atbraukt uz Baltkrieviju, no kuras viņi ceļo tālāk uz Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežu joslu. Šie cilvēki ir apzināti iesaistījušies noziegumā, tādā veidā kļūstot par līdzatbildīgiem noziegumā. Šādām personām nav vietas Eiropā. Arī turpmāk mūsu robežām ir jābūt stiprām. Šobrīd mēs sargājam ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas ārējo robežu. Pret mums vērš arī cita veida uzbrukumu. Informatīvo uzbrukumu cenšoties diskreditēt Latviju un valsts institūcijas cenš testēt sabiedrības noturību. Diemžēl šai cīņā mēs zaudējam. Sabiedrība kļūst aizvien sašķeltāk. Šim uzbrukumam ir dažādas izpausmes. Man ir skumji, ka līdzās Kremļa aģentiem Latvijā atrodas arī pietiekami daudz noderīgi izpalīgi nevalstiskajās organizācijās un mediju vidē, kuri kopā ar Krievijas un Baltkrievijas medijiem steidzas kritizēt Latviju, tās bruņotos spēkus un robežsargus. Mēs redzam, ka konfrontācija turpina pieaugt. Ja starp Saeimas deputātiem ir atrodami tādi, kuri ir spiegojuši Krievijas labā, tad ir skaidrs, ka Kremļa ietekmes aģenti pavisam noteikti ir atrodami arī starp Krievijas pilsoņiem, kuri ar termiņu uzturēšanās atļauju palīdzību patstāvīgi dzīvo Latvijā. Sadarbībā ar partneru dienestiem Latvijai ir jāstrādā, lai identificētu šīs personas un anulētu viņu uzturēšanās atļaujas. Godātie Saeimas deputāti, vairākas vienošanās starp Latviju un Krieviju tika noslēgtas lielas spriedzes apstākļos. Brīdī, kad svešas valsts karaspēks vēl atradās Latvijas teritorijā. Spiestā kārtā tika uzspiests arī noslēgt līgumu par okupācijas slavinošu pieminekļu saglabāšanu. Uz mūsu zemes vairs nav okupācijas karaspēks. Tāpēc jautājums ir, cik ilgi mēs saglabāsim okupācijas slavinošos pieminekļus. Ja poļi un ukraiņi spēj šos objektus demontēt, tad arī Latvijai ir jāspēj to izdarīt. Citu partiju deputāti ar putām uz lūpām šajās nedēļās piesauc vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu, virzot 40 miljonu eiro vērto likumprojektu. Ja Saeimas vairākumam patiesi rūpētu vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu, tad mūsu cilvēkiem, kuri ir cietuši komunistiskā režīma noziegumos, vairs nebūtu jānoraugās uz okupācijas slavinošiem pieminekļiem. Es novēlu, lai šajā gadā, un protams arī visos turpmākajos, Latvija spētu nostiprināt vēl vairāk savu ārējo drošību, bet arī, lai mēs spērtu izšķirošus soļus, lai mēs saliedētu mūsu sabiedrību, jo tas šajā hibrīda kara apstākļos ir pats būtiskākais. Paldies!
Paldies! Paldies! Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Paldies! Cienījamie kolēģi! Ilgu laiku strādājot Eiropas lietu komisijā, labi, ir tas gods, lasīt ļoti interesants materiāls, kur saucās Nacionālā pozīcija. Nacionālā pozīcija ir principā dokuments, kur ir atspoguļotas nacionālās intereses dažādās jomās. Un tur ir viena sadaļa, kas man patīk visvairāk, atsevišķu valstu īpašie viedokļi par izskatāmiem jautājumiem, un jāsaka atklāti, tie ļoti bieži atšķirās no piedāvātiem risinājumiem, un ļoti bieži valda arī citi priekšstati un uzskati. Es saprotu, ka ārlietu ministrijai nav tādas kapacitātes, lai vērtēt visas tās pozīcijas, pietiek saskaņot un reģistrēt, bet ir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka no visām daudzām pozīcijām ir viena otra, kas ir īpaši svarīga un varbūt nosaukta par prioritāro pozīciju. Un ja tāda prioritārā pozīcija ir, tad to pasniegt, to lobēt ar diplomātiskām metodēm ir tieši ārlietu ministrijas uzdevums. Tāda piemēra ir diezgan daudz. Nu, teiksim, ņemsim tagadējo situāciju, kas izveidojās ar energoresursu cenu kāpumu. Šodien Eiropas komisijā gandrīz nekas netiek darīts, lai atbalstītu uzņēmēju darbību šī jomā sakarā ar energoresursu dārgumu. Jo tā problēma var novest pie lielas uzņēmēju darbības daļas iznīcināšana. Nevis konkurentu labā citās valstīs, kur kaut kāds atbalsts tiek sniegts, bet vispār tie varētu būt uzņēmumi, varētu būt norakstāmi no uzņēmēju reģistra un no uzņēmumu kartes. Līdz ar to šodien, lai risinātu šos te pasākumus, ir obligāts saskaņojums ar Eiropas komisiju, a vēl labāk, ja būtu arī tā tiecīgs regulējums. Tā problēma ir prioritārā problēma, kuru būtu jārisina jau vakar, nevis šodien. Un šeit ar to es aizteicu arī tās debatas, kas skara gāzes tirku. Šeit atkal ir situācija, kad mēs nebijām tie, kas nepieļāva vai bija spējīgi nepieļaut izkropļot gāzes tirgu Eiropā. Šeit tie principi stipri atšķirās no, teiksim, naftas tirgus veidošana. Tie principi šodien ir noveduši pie tā, ka tieši gāzes cenas palika ne tikai nestabilas, bet absolūti neprognozējamas, kas nolaiž uz grunti arī visu enerģētiku, Eiropas enerģētiku. Un šeit es atceros pagājušo gadu apolitiskās debatēs es uzdevu cienējumam ministram jautājumu, kāda ir nacionālā interese iestāties pret gāzes vada Nord Stream būvniecību. Tas skar Latvijas intereses, tas skar Eiropas intereses, tas ir mēģinājums iekniet Vācijai, tas ir mēģinājums iekniet Krievijai, vai kā? Jo tieši gāzes vads ir, diemžēl, daudz neizdevīgāks priekš gāzes piegādātājiem nekā, teiksim, sašķidrinātās gāzes piegāde. Jo tur ir tā elastība daudz lielāka. Un šeit ir netik liela draudi Eiropas gāzes drošībai vai energodrošībai, cik liela draudi apdraudējumi Krievijas gāzes piegādātājiem. Tas ir tāds, varbūt, tīri retorisks jautājums, bet, nu, diemžēl, šeit arī valda mīti un nav nekāds sakars ar veselu saprātu. Otra lieta, par ko es gribēju runāt, tā ir pandēmijas radītā atmosfēra. Pandēmija radīja ne tikai krīzi vairākās jomās sakarā ar medicīniskām lietām, ar veselības aprūpi, ekonomika, finanses. Starp citu, šinīt jomā, kas saucās finanses, krīzes sekas vēl nav redzamas un nav vēl uzskaitāmas, jo tā ir daudz smagāka un būs daudz smagāka nekā pat ekonomiskā krīze. Bet vistrakākais ir tas, ka pandēmija pastiprināja paiļu sajūtu un baiļu sajūtu un arī agresivitāti visās sabiedrības grupās un visos slāņos, ieskaitot arī politiķus. Tas arī ļoti redzami bija jūtams arī šodien debatēs par draudiem, kas nāk no visām pusēm. Jā, draudi vienmēr ir bijuši, vienmēr būs, bet lai noraidītu šos draudus, citas metodas kā debats, kā dialogs, kā sarunas, kā pārrunas nav. Par to liecina arī tā pieredze, kas izveidojās pēdējās burtiski nedēļās, kad neskatoties uz tām reālā vai nereālām utopiskām vai diktatūras paveida ultimātiem vai priekšlikumiem, kas nāca no Krievijas, tomēr tas mudināja un palielināja un pātrināja iespēju sēsties pie galda, lai pārunā šīs te problēmas. Ne pat rast risinājumu, jo tas risinājums stāv aiz kalniem, bet pārunāt tās prasības no visām pusēm, tos noteikumus par kompromisu iespējām un tā tālāk. Jo labāk saruna pie diplomātiskā galda nekā labs karš. Un šeit runājot arī par drošības lietām. Redzat, var jau baidīt ar to, ka lūk, nu, tik notiks uzbrukums, tik šķērsots robežas, sāksies karš vai konflikts vai kā savādāk, būs sankcijas, būs vēl kaut kas, bet tie ir tikai vārdi. Ja kurā situācijā ir jābūt situācijas aprakstam un scenārijam, kā tas varētu izskatīties un kā tam ir jābūt rīcības mehānismam. Un tikai tad, kad ir izvērtēti visi riski, kad ir izanalizēti visi darbības mehānismi, tikai tad var runāt droši, ka mēs esam pieņēmuši izsmiļošus mērus, lai likvidētu šo apdraudējumu, šos draudus un likvidētu šo konfliktu situāciju. Un šeit es godīgi sakot, ne īpaši saprot, kā militārā drošība var būt mērojama naudas vienībās. Es vēl saprotu militārās jaudas, bruņojumi, karavīru skaits, armiju sagatavošana un tā tālāk un joprojām. Tas ir saistīts ar naudas izdevumiem, bet tas nav saistīts ar līdzekļu īpatsvaru koproduktā. Un tā ir atkal retorika, un te nav nekāda reāla aprēķina pēc vajadzībām, kāds varētu būt. Un pēdējais. Pēdējais. Bailes un agresivitāte šodien pieaug visās pasaules valstīs. Visās. Un tās izpausmes ir daudz dramatiskāks nekā tiešie konflikti, kas varētu parādīties. Tāpēc es piekrītu tam, kas šodien jau izskanīja vairākas reizes, un es domāju, ka tā ir pamata tēze mūsu iekšējai drošībai, ārējai drošībai. Tā ir sabiedrības saliedētība. Un to var veidot ne vārdos, ne solījumos. To var veidot tikai tad, ja sabiedrībā veidojas un rodas uzticība. Uzticība ne saimai, ne valdībai, bet saimas un valdības rīcībai, kas ir daudz svarīgāk, jo pareizā rīcība izsauc arī pareizo atsauci. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godākie kolēģi. Es nebiju plānojis runāt, bet tā kā šis jau vairs nav ārpolitikas debats, bet gan Stambulas konvencijas reklamēšana un cenšanās kaunināt deputātus, kuri pārstāv konservatīvās vērtības, līdz ar to es nevaru klusēt. Vai Stambulas konvencija tiešām ir vienīgais, kas mums pietrūks līdz pilnīgai laimei? Vai mums ir atļauta vardarbība? Kad mums ir bijis atļauta vardarbība pret sievietēm? Mums ir izpildīts principā visas prasības un ieteikumi, kas ir iekļauts Stambulas konvencijā. Kas tieši liedz mums apkarot vardarbību un kā to tieši atrisinās konvencija? Mums jākaunās par ko? Par to, ka mēs joprojām uzskatām, ka bērnu māte ir sieviete un tēvs ir vīrietis un nekas savādāk? Vai mums jākaunās par to, ka mums nav vecāks numur viens un vecāks numur divi? Ka mums ir divi dzimumi, sieviete un vīrietis, ka mums ir Ziemassvētki. Varbūt, ka mums vairāk būtu jākaunās par to, ka mums ir minimālā pensija 149,60 €. Un vai jūs tur maldoties pa Strasbūras un Briseles gaiteņiem par to kādam stāstiet? Un vai nevienam nerodas jautājums, tas ir nedēļā vai tomēr mēnesī? Neviens to nepārjautā. Un vai jūs stāstiet, cik liels ir pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti un paskaidrojiet viņiem tur Briselē saviem kolēģiem, kā tieši cilvēks ar tādu pabalstu ir spējīgs izdzīvot, pamāciet viņus, kā to var izdarīt. Vai par to jums nav kauns? Un lūdzu arī šodien pat informējiet savus Eiropas kolēģus, ka mums 62,000 cilvēku ir atbrīvot no darba, atbrīvot pret savu gribu, viņiem ir liekts iegūt iztiks līdzekļus, lai pabarotu savas ģimenes. Tas ir mūsu kauna traips, nevis Stambulas konvencija. Paldies.
Debates slēdzu. Debats jau bija slēgts. Man žēlo kungs, piedodiet, debats bija slēgtas. Godātie kolēģi, dosim vārdu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Lūdzu.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāja, paldies visiem deputātiem par tiešām ļoti saturīgajām un interesantajām uzrunām. Arī tiem, kas pauduši kritiku, tā tiešām ir bijusi saprātīga un arī uz pārdomām vērsta. Pavisam īsi atbildot uz atsevišķiem, varbūt, jautājumiem vai lietām, kuras es gribētu nokomentēt. Pirmām kārtām gribētu teikt, ka pilnīgi pievienojos Vaikas kundzei par to, ka attīstības sadarbības politika, šī saima, arī šī valdība, tajā ir izdarījusi lielu ieguldījumu, un mēs ļoti labprāt gribētu turpināt sadarboties ar mūsu kolēģiem saimā, ar kolēģiem citās ministrijās, lai pēc iespējas efektīvāk veicinātu piešķirto līdzekļu izmantošanu, lai tās prioritātes, kas ir noteikts, tiktu pildītas. Es arī gribētu teikt lielu paldies visai mūsu delegācijai Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā un tiešām paust atbalstu gan tam, ko teica Inese Lībiņa Egnere par visiem šiem jautājumiem, kas ir aktuāli šajā formātā, gan arī teikt, ka ļoti rūpīgi sakojam līdzi Balmans kundzes darbam un pilns atbalsts arī mūsu kolēģiem un pilns sadarbības solījums arī nākotnē. Budriķa kungs skāra Ķīnas olimpiādi un diplomātisko boikotu. Es esmu saņēmis arī jūsu vēstules, to arī tiks atbildēts. Es tikai gribu pasvītrot to, ka neviena Latvijas valsts amatpersona no Rīgas tur nedosies. Tam ir dažādi iemesli, arī epidemioloģiski, par to ir arī vienošanās valdības un prezidenta institūcijas līmenī, taču tas, ko es gribētu īpaši teikt, ka mēs turpināsim, un to es savā runā un arī ziņojumā esmu norādījis, uzturēt cilvēktiesību jautājumus. Ar Kirsteinu kungu mums parasti ir bijušas diskusijas Saeimas Eiropas lietu komisijā par klimatu politiku. Es tikai gribu atgādināt gan Kirsteinu kungam, gan Zariņu kungam, gan vēl atsevišķiem deputātiem par klimatu, par enerģiju. Protams, šis ir ārpolitikas debats, protams, tas skar visu. Bet šie ir plašāki jautājumi, par kuriem runāt. Rukšāna Šķipčinskas kundze minēja arī un uzdeva jautājumu par bērnu adopcijas likumu projektu, likumu, kas tika nesen pieņemts un attiecībām ar ASV. Jā, šis jautājums ir uzrunāts no ASV puses, taču es gribētu teikt, ka mēs esam skaidri teikuši to, kas ir arī Saeimas pozīcija, ka tajā brīdī, kad nepieciešamie starptautiskie līgumi un konvencijas tiks ratificēts no ASV puses, tad arī nebūs šī problēma. Es domāju, ka šo izprot arī ASV diplomāti, kā es neredzu šeit, varbūt kaut kādus īpašus skairinājotājus divpusēju attiecību kontekstā. Cits jautājums ir diskusija, kas jau šeit saimā ir bijusi par šī soja pareizība, bet to es tiešām nekomentētu, tas ir saimu ziņā. Liels paldies Lucānu kungam tiešām par ļoti labo sadarbību līdz šim viņam vadot Baltijas asamblēju. Un visi tie jautājumi, kas tika minēti, ir arī mūsdienas kārtībā un raugamies uz arī ciešāku sadarbību. Par Stambulas konvenciju es teiktu tā. Es personīgi atbalstu šīs konvencijas ratifikācijas, uzskatu, ka tas būtu pareizs solis. Tas ir jautājums, kas, protams, tai brīdī, kad šis dokuments nonāks saimā, būs pieļauj kastu diskusiju jautājums, varēja to jau just šodien. Tas, uz ko es aicinātu tajā brīdī, kad šīs ratifikācijas debats vai nu šajā saimā vai nākošajā, tas ir cits jautājums, notiek to darīt maksimāli cieņpilnā veidā un tiešām runājot par būtību. Gribētu arī no savas puses teikt, ka ar interesi noklausījos, ka Bānova kunga uzruna, nu, gribētu tomēr atgādināt, ka jūs esat Latvijas Republikas Saeimas deputāts, nevis Lukašenko parlamenta deputāts. O kā nedzirdēju no jums nevienu vārdu par Ryanair nolaupīšanu un par Latvijas pilsoņiem, kas te citu atradās. Uz līdmašīnas klāja, nedzirdēju ļoti daudz aizstāvības Rūmas režīmu. Tas ir, protams, jautājums jums un uz jūsu sirdsapziņas, bet tas, ko es gribētu teikt, man nevajag arī izdomāt, es nezinu, kur jūs esat metodiskos norādījumus dabūjis savai runājumu, bet man nevajag izdomāt muļķības. Ārlietu ministrija neplāno budžetā un arī nav paredzējis līdzekļus nevienu pieminekļa ārpus Latvijas, tostarp arī zaļā dzīvojamā pārvietošanai. Tā kā būsim korekti, uzrunājot arī lietas. Agēšana kungs pilnīgi piekrīt, lai diplomāti runā un lielgabalu klusē. Ceru, ka šajā jūsu teiktajā ieklausīsies arī Maskavā, ieklausīsies arī Minskā. Šuplinskas kundzei tiešām liels paldies par sadarbību CERN un kosmosa aģentūras lietās. Vienīgā piezīme, ko es gribētu teikt, ārlietu ministrija regulāri katru nedēļu sūtīja ministru birojiem informāciju par dažādiem Covid ierobežojumiem citās valstīs. Jautājums, cik daudz no tā varēja paņemt, nevarēja, tā kā mēs šo informāciju sniedzām. Visbeidzot, pats pēdējais, ko es gribētu teikt nobeigumā, šīs ir pēdējās 13. Saeimas ārpolitikas debates, un oktobrī būs vēlēšanas. Šis ir brīdis, kurā es gribētu teikt lielu paldies visiem deputātiem par visām debatēm, par to sadarbību, kas mums ir bijusi. Mums vēl ir kopā jāstrādā nepilns gads, un es gribētu teikt, ka, manuprāt, par spīti daudz un dažādām domstarpībām, daudz un dažādiem viedokļiem, mēs tomēr esam bijuši vienoti ļoti būtiskos jautājumos. Šeit daudz ir runāts par nacionālām interesēm, to aizstāvību. Es no savas puses gribētu teikt, ka nacionālās intereses formulējamies visi. Tas nav ārlietu ministrs. Tā ir valdība, tā ir saime, tā ir sabiedrība, tas ir nevalstiskās organizācijas. Un tas mums būtu arī turpmāk jāpatur prātā. Šis gads, patiesību sakot, ir zīmīgs ar to, ka ir vēl viena jubileja. Ne tikai Latvijas Saeima svin savu 100. gadadienu kā institūcija, kā augstais nams, bet arī pirms 20 gadiem, 2002. gada novembrī, NATO Prāgas samitā Latvija saņēma uzaicinājumu pievienoties NATO. Tas liekas, tas ir sen, tas liekas, tas ir tālu, bet es gribētu atgādināt vārdus, ko tajā brīdī, saņemot šo apstiprinājumu, ka Latvija kopā ar citām sešām valstīm tiek aicināta pievienoties aliansē, ka šis lēmums ir neatgriezenisks, teica mūsu tā laika valsts prezidenta Vaira Viķa Breiberga. Un viņa teica, mēs vēlamies Latvijā celt savu nākotnes politiskās pārliecības akmens, nevis uz nenoteiktības plūstošām smiltīm. Mēs nevēlamies palikt kaut kādā politiskās nedrošības tālākā zonā, mēs vēlamies pilnā mērā baudīt tās brīvības un tiesības, ko NATO ir tik ilgi sargājis. Šajā vēsturiskajā un svinīgajā brīdī mēs svinīgi solām un apņemamies, ka centīsimies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai ne tikai dotu savu ieguldījumu alianses stiprināšanā, bet arī darīt visu, kas darāms, lai veidotu tādu pasauli, kurā taisnība un brīvība ir pieejamas visiem. Ieejot vēlēšanu ciklā, daudz diskutējot, neaizmirsīsim par mūsu valsts drošības, ārpolitikas un pastāvēšanas pamatvērtībām, neaizmirsīsim arī šos mūsu prezidents vārdus. Paldies par debatēm, veiksmi tālākajās diskusijās un uz tālāku sadarbību atlikušajā laika posmā ar mums visiem. Paldies.
Paldies ārlietu ministram par dalību debatēs. Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši darba kārtības pirmo punktu un vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Jura Pūtis, Mārtiņa Šteina, Aigara Bikšas, Gata Zamūra un Viestura Liepkalna iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu 27. janvāra 1. sēdē, tātad 15.30 šeit rakstīts, es palbošu 38. lai sākt izskatīt šā gada 27. janvāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Pūtis, Šteina, Bikšas, Zamūra un Liepkalna iesniegumu pārtraukumu 1. sēdes darba kārtībā un sākt pēc 15 minūtēm otro attālināto ārkārtas sēdi. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 4 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Vēl deputāta klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies. Pārtraukums 15 minūtes.